Efirde Azadlık Radyosu, assalamu aleyküm.
BBC Global. Uzbekistan, Tacikistan.
Akbarat Dasturu. Bugün bu kadar olur.
Amerika Avazı. Radyo.
Şirketin ilgisi okası. Akbarat Komünikasyon Teknolojilerine
başlayalım. Tohtelere. Biz ham gapirsak bo'ladi mı?
Albatta. Siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Azadlık Online.
Azadlık Radyosu'nun siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Azadlık Online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik Online. Assalomu alaykum. Dushanba soat 21:05. Odatdagidek efirda Ozodlik Online siz uchun jonli efirda gapiradigan vaqt. Ko'rib va eshitib turganingizdek, bugun Alisher Siddiq o'rnida Kamina Mehribon. Alisher har doimgidek xizmat safarida. Prodyuserlik vazifasini zimmamga olish niyatim yo'q, faqat mana bu pult bilan boshqarish mening zimmamda. Nargis studiyamizda esa Ozodlikning eng gapga chechan muharrirlaridan biri, Ozodlik onlaynning doimiy boshlovchilaridan biri, deyarli o'zgarmaydigan boshlovchilaridan biri Zamira Shukur.
Yana bir bor assalomu alaykum. Demak, Ozodlik onlaynga xush kelibsiz. Hoziroq Ozodlik onlaynning nafaqat tinglovchisi va uning bevosita ishtirokchisiga aylanishingiz mumkin. Buning uchun Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillarimizdan foydalaning. Ijtimoiy tarmoqlardan ham Ozodlik radiosi deb qidiring. Twitterdan, Facebookdan, Odnoklassniki, VKontaktedan, qolaversa YouTube va Google Hangoutsdan Ozodlik onlayn deb qidiring. Bugun o'zbeklarni xorijda kim nima bilan tanitmoqda? Bugungi suhbatimiz mavzui ana shu, siz bilan birgalikda ana shu savolga javob izlaymiz.
Demak, bugun bizni qiziqtirgan savollar, aksar davlatlar, ayniqsa Rossiyada qora ishchi bo'lib yurgan o'zbeklar obro'sini bugun kimlar, qanday ish, qaysi faoliyat bilan ko'tarmoqda? Siz yashayotgan yurtlarda mahalliy jamoatchilik o'zbeklarni qanday xalq deb biladi?
Ayni paytda o'zi bir xalq, bir millat obro'sini kim qanday tanitib kelganu kim qanday tanitishi kerak? O'zbeklarning xorijdagi imijiga shaxsan siz qanday hissa qo'shmoqdasiz degan savollarga ham siz bilan bugungi muloqotimizda javob izlaymiz.
Dasturimiz davomida bizni radio, kompyuter yoki mobil telefon orqali tinglayotganingizdan qat'iy nazar, bu borada o'zingizdagi bor ma'lumotni biz bilan, jamoatchilik bilan o'rtoqlashishingiz, qolaversa o'zingizni qiziqtirgan savollar bilan mehmonlarimizga murojaat qilishingiz mumkin.
Bugungi mehmonlarimiz orasida siz ham borsiz albatta. Ayni paytda suhbatimizni boshlab beradigan mehmonlarimiz Rossiyadan Tomskdagi O'zbeklar milliy markazi direktori Hamza Hamroyev, Londondan Orzu Art teatri demak asoschilari, aktyor va rejissyorlari Rashid Shadad hamda Yo'ldosh Jo'raboyevlar mehmonlarimizga savol berishingiz, qolaversa bugun muhokama qilinayotgan mavzu yuzasidan o'z kuzatishlaringizni bildirishingiz mumkin. Buning uchun yana o'sha Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzallaridan foydalaning.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn jonli muloqotiga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat qilib hoziroq ana shu manzilimiz orqali muloqotimizga qo'shiling. Demak, suhbatimiz mehmonlari.
Demak, biz bilan hozir Londonda Arzu Art
teatrining
san'atkorlari, asoschilari Rashid Shadad bilan Yo'ldosh Jo'raboyev biz bilan hozir muloqotda.
Assalomu alaykum.
Assalomu
alaykum, xush kelibsizlar suhbatimizga, jonli suhbatimizga. Bilamiz, vaqtlaringiz juda ko'p emas, lekin mana shu vaqtda.
Yo'q, hozir ham ishda, ular teatrda paytda biz bilan vaqt topib.
Rahmat. Demak, mavzuyimizni eshitgan bo'lsangizlar kerak, bugungi suhbatimizga turtki bo'lgan o'sha yangilik haqida ikki og'iz eslatib o'tmoqchiman. O'tgan hafta mana Rossiyada o'sha Golos tanlovi bo'lib o'tdi va unda Nargiz Zokirova, asli o'zbekistonlik, ammo 20 yildan beri Nyu-Yorkda yashab kelayotgan Nargiz Zokirova qo'shiq kuylab, ancha muncha rossiyaliklar og'ziga tushdi va shu munosabat bilan Rossiya matbuoti o'zbek degan so'zni, o'zbekistonlik degan so'zni yaxshi ma'noda, o'sha san'at bir nimasida, dunyosida qo'llay boshladi. Odatda bu so'z boshqa kontekstda ko'plab ishlatiladi. Ayni paytda yana o'tgan hafta mana yangi ochilgan restoranda o'zbekcha norin bo'yicha o'sha Guinness rekordlar kitobiga kirish urinishi bo'ldi. Shu munosabat bilan yana o'zbek degan so'z, o'zbek madaniyati, o'zbek o'sha taomlari tilga tushdi. Demak, biz onlayn suhbatlarimiz mavzuini ana shu ommabop mavzularga qarab tanlaymiz va bugungi mavzuimiz o'zbeklarni dunyoda, xorijda bugun kim, nima bilan tanitmoqda degan savolga javob izlayapmiz. Mana shu o'zbeklarni, o'zbek madaniyatini dunyoda tanitayotganlari oldi safida san'atkorlar, mana sizlar borsizlar. Shuning uchun bugungi suhbatimizdagi o'sha ilk savollarni sizga berish o'rinli deb o'ylayman. O'zi bir millatni, bir xalqni, bir davlatni kim qanday tanitib kelgan u? Bugun global dunyoda kim qanday tanitmoqda? Marhamat. Rashjon, sizdan boshlaymiz. Marhamat.
Birinchidan katta rahmat qo'ng'iroqlar uchun. Qolaversa qo'ng'iroqlarning o'zi ham bizga bir qanaqadir xursandchilik shu mavzu borasida. Ya'ni biz ham harakat qilamiz shu o'zbek xalqini yoki bo'lmasa o'zbek san'atini, qolaversa O'rta Osiyo san'atini, o'zbek teatrini, san'atini shu Yevropada ozgina bo'lsa ham targ'ib qila olgan bo'lsak yoki qilayotgan bo'lsak, bundan benihoya xursandman. Xo'p, xursandmiz ya'ni bilanib do'stlarimiz bilan. Endi mavzuga qaytadigan bo'lsak, juda ham aktual mavzu. Bu nafaqat o'zbeklar, balki boshqa millatlar ham, mana London o'zi juda ham har xil millatga
qorishiq millatlar
qorishiq, ya'ni inglizlarni kamdan-kam ko'rasiz, deyarli hamma xalq bor va shuni aytib o'tamanki, hammasi erkin, hammasi o'z san'atini, o'zini millatini, o'zini yo'nalishini, hattoki o'zini dinini tag'yibot qiladi shu Londonda. Balki shuning uchun hamdir London bir madaniyat markaziga aylangan, hamma shu yoqqa intiladi. Festival bormi yoki ko'rgazma bormi yoki boshqa narsa bormi, shu Londonga.
Mana shu Londonga, uzr, Londonga o'xshagan o'sha dunyodagi borki millat vakillari yashayotgan bir shaharda o'zbek madaniyatini, o'zbek san'atini, o'zbek teatrini targ'ib qilish, tanitish qanchalik oson kechyapti? Yo'ldoshbek, marhamat.
Oson.
Yoki qiyin kechyapti, chunki mana katta madaniyatlar, katta millatlar bor. Masalan, ming yillar davomida Yevropa, xususan o'sha britaniyaliklarga juda yaxshi tanish bo'lgan katta madaniyatlar bor. Shularni qatorida hali yaqinlargacha geografiyani yaxshi bilmagan odam aytishga ham qiynaladigan bir mamlakatni nomini, san'atini targ'ib qilish, tanitish qanchalik kechyapti, marhamat.
To'g'ri. Mana biz teatrimizni tashkil qilganimizga mana bor yo'q endi 2 yil ketyapti. Mana xudo xolisa 2014 yil yanvar oylarida 2 yilligi nima deydi tug'ilgan kunimizni nishonlamoqchimiz. Lekin aytmoqchimanki, haqiqatan ham juda ham oson emas. Biz bizga hozir menimcha tarixda birinchi bo'lib O'rta Osiyo teatr madaniyatini, teatr san'atini targ'ibot qilayotgan kichkina bir jamoamiz. Hozir jamoamizda bor yo'q 6-tagina odamlar. Siz aytib o'tgandek, haqiqatan ham O'zbekiston degan mamlakat bor ekanligini bilmaydigan inglizlar bor. Mana bizni oxirgi spektaklimiz davomida, spektaklning oxirida bir amerikalik student keldi mani yonimga, men bilan gaplashib, rahmat, man dedi, O'zbekiston degan mamlakat borligini man bilmas ekanman. Man shunda bunaqa narsalarga ko'p duch kelaman. Shuning uchun hali nima deydi, mana shunday bir katta bir mega shaharni yurtda, mamlakatda. Butun dunyodan minglab, yuz minglab aligi har xil millat o'zini madaniyatini olib kelib, hamma o'zini madaniyatini, o'zini urf-odatini olib chiqib ko'rsatishga harakat qilayotgan bir katta bir competition
shaharda. Raqobat kuchli bo'lgan shahar.
Raqobat kuchli bo'lgan shaharda kichkinagina bir teatr bo'lib, hali dengizdan tomchi bo'lib turish juda ham qiyin.
Mana endi Yo'ldoshbek, rahmat. Rashid, mana sizlar o'zbekman deganingizda, o'sha suhbatdoshingiz O'zbekistonni bilish bilmasligidan qat'iy nazar, qanaqa madaniyatni, qanaqa bir xalqni tasavvur qiladi shular? Mana shu gap so'zlaridan, faqat teatrda emas, teatrdan tashqaridagi hayotda ham. Rashid, marhamat.
Endi buni aytish, buni nima deydi, tasvirlash menimcha bizga ozgina qiyin bo'lsa kerak.
O'zi bormi tasavvur qanaqadir?
Albatta tasavvur bor. Bizani juda mehmondo'stligimizni bizani biladi. Chunki mana o'zingizga ma'lumdir, chet ellarda yon qo'shnisi kimligini bilmaysiz. O'zbekistonda vaholanki butun mahallani, butun o'sha domda turasizmi, podyezddagi birinchi etajdan beshinchi etajga kim turishi, qanaqa oila ismlarigacha bilasiz. Bizdan shu tomonimiz bilan ba'zida ajralib turamizki, bironta marosim qilsak yoki biror narsani nishonlasak, albatta shu qo'shnilarimizga nima deydi bildirishimiz kerak. Yoki shu nima deydi munosabat quramiz, ya'ni qo'shnilar bilan yoki do'stlar bilan ko'proq. Va mehmon kelganda, uyimizga birontasi mehmon kelganda shu o'zbekchasiga o'zbekona kutib olamiz. Shu mehmondo'stligimizni, ko'ngil ochiqligimizni bilib juda ham yaxshi bo'ladi. Lekin shu o'rinda mehnatkashligimizni ham manimcha bu juda ham yaxshi bo'lsa kerak.
Yo, o'zi xorijda teatr tashkil qilish, bu ayniqsa mehnatkashlik qo'lidan kelmasa, chunki qo'shiqchilik bilan teatr san'atini orasida osmon bilan yercha farq bor. Yigitlarga qoyil qolish kerak, juda bir qiyin kasb, chunki bilasiz, Xorazmdagi uyda sandiqda chang bosib yotgan diplomim teatr rejissurasi bo'yicha va bu sohani qanchalik qiyinligini juda yaxshi bilaman.
Mehribon o'sha qiyinchiliklarga chidolmay jurnalist bo'lib qolgandan keyin.
Qoyil lekin yigitlar.
Suhbatimizda agar adashmasam Rossiyadan, agar yigitlar yana ozgina imkon bo'lsa biz bilan qolinglar. Hozir endi Rossiyaga diqqatlaringizni burmoqchiman.
Yo'q, Zamira opa, hozircha biz bilan
Hamza bilan bog'lanish iloji bo'lmayaptimi?
Skype orqali ozgina muammo bo'lyapti.
Bo'pti, bo'lsam suhbatimizni davom ettiramiz. Mana shu Londonda yo umuman Yevropada o'zbeklarni bugun kim tanityapti sizlardan boshqa, masalan? Yana o'zi yana boshqa savolga qo'ydim-ku, kim o'zi tanitishi kerak u? Bugun mana marhamat.
Juda ham ko'p odamlarni bilaman. Masalan, Germaniyada germaniyalik bir qizni bilaman. Germaniyada o'zini onlayn o'zbek milliy taomlari retsepti bo'lishish nima deysiz?
Tanityapti demak.
Shular tanitib, shu qizni veb-saytlariga tez-tez qarab turaman. Shu qiz o'zi asli qashqadaryolik. Student bo'lib Germaniyada o'qiydi. Yaqinda farzandli bo'ldi. Shu qizni qilayotgan ishi juda ham katta narsa.
O'zi global dunyoda birinchi tanishuv shu ovqatlar, taomlar orqali, gastronomiya orqali bo'lyapti.
Albatta, endi shu qizni dizaynlarini, haligi o'zi uyda yaratayotgan milliy taomlarni, o'zi qamir xorib bir narsalar pishirib veb-saytlarga qo'yib, odamlarga shu ham tanityapti-da. Shu ham mehnati juda ham katta. Endi mana kichkina bir nima deylik, odamlarni kichik o'zini shaxsiy bir biznesi yoki qiziqishlari, hobbilari orqali gapiradigan bo'lsak, endi yana bizada katta-katta ishlar bilan shug'ullanayotgan odamlarimiz bor, yozuvchilarimiz bor, shoirlarimiz bor. Masalan, Marat Ahmedjonov toshkentlik, mana Open Central Asia degan jurnalni nimasi redaktori.
Endi masalan, image masalasida shu bir Londondagi yo umuman Britaniya jamoatchiligini orasida qandaydir bir shakllanayotgan bir imiji bormi o'zbeklarni?
Bor, albatta bor. Bilasizmi, hozir yaqin hozir mana o'zlaringiz ham e'tibor bergan bo'lishingiz mumkin. Yaqinda Londonda London modalar festivali bo'lib o'tdi. Shunchaki endi shu san'at sohasida bo'lganimiz uchun, qiziqish uchun
Gulnora Karimova kelmadilarmi?
Yo'q, kelmadilar, siz kelmadilar. Tadbirga bordim, bilasizmi, Fransiyadan, Yevropadan kelgan, butun Amerikadan, butun dunyodan yig'ilgan modellar, güzel şimdi bir çiroyli liboslarni orasida har zamonda atlaslar ko'zimga tushib, har zamonda haligi adraslaru atlaslardan bir elementlar borda kiyimlarda. Bitta shunaqa adrasdan ko'ynak kiygan nemis qizning yoniga kelib men so'radim, kiyimiz menga juda ham yoqdi, o'zimni o'zbekligimni aytmasdan bu qanaqa material, bu qayerdan kelgan desam, bu O'zbekistondan kelgan, Marg'ilon degan shahardan. Menga tarixini aytib berdi shu qiz, bilasizmi? Men g'ururlanib ketdim. Shunaqangi narsalar ham bizni qandaydir bir haligi
tanityapti,
madaniyatli xalq ekanligimizni olib kelyapti. Aytaylik, shunday bir dunyoga mashhur bir model Marg'ilondan yoki Samarqanddan kelayotgan atrasni kiyib London sahnasiga chiqayotgan ekan, demak bizga e'tibor yo'q emas.
Rahmat.
Yigitlar, biz bilan suhbatda bo'lib turing, hali sizlar bilan uzoq gaplashamiz. Bizda hozir Skype orqali tinglovchilarimiz bog'langan. Dastonbek.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz Dastonbek? Qayerdan telefon qilyapsiz?
Toshkentdan.
Toshkentdan. Xorijga chiqib ko'rganmisiz hech?
Yo'q, hali.
Hali chiqmadingizmi? Endi unda bu savolimizga sizni javob berishingiz biroz qiyin bo'lar ekan. Mayli, endi umumiyatda sizdan so'rayman. Kim tanitish kerak deb o'ylaysiz? Mana sizdan so'rasak, shu yerdagi O'zbekistonni, O'zbekistonliklarni, O'zbek degan xalqni tashqarida kim tanitsin deb sizdan so'rashsa, kimni ko'rsatgan bo'lardingiz? Nimani ko'rsatgan, qaysi faoliyatni ko'rsatgan bo'lardingiz? Marhamat.
Men bu haqda adras haqda umuman eshitmaganman. Kimni tanitadi deb o'ylamayman.
Kim tanitish kerak deb o'ylaysiz?
O'zingiz ham dizaynerlardandir.
Yo'q, faqat dizayn haqida gap ketmayapti. Butun bir bosh millatni, xalqni, mamlakatni kim tanitish kerak deb o'ylaysiz? Kimni haqqi bor shunga? Kim mana shu millatni vakili, shuni timsoliman deb ko'rinishi kerak deb o'ylaysiz?
O'zimizdan bu kimning qotiridan Gulnora Karimova.
Bilmadim, siz nima deb o'ylaysiz? Menga savol emas, javob bering.
Shu mana aytaman, Gulnora Karimova bo'lishi mumkin.
Ha, Gulnora Karimova zotan tanitayapti shekilli. Mana kelgan sharhlardan bittasi yozibdi mana. Yevropada O'zbekiston deganda Islom Abdug'aniyevich Karimovning qizlarini tanishadi. Rossiyada mardikorlarni tanishadi. Hindiston emiratida o'zbek fohishalarini bilishadi deb yozishibdi. Zotan tanitayapti ekan. Yana kim tanitish kerak?
Uzoq bilaman, unaqa bilmayman.
Yo'q, haqiqatdan ham yigit aytmoqchi, keyingi bir yil ichida Shvetsiyadagi bo'layotgan shov-shuvli sudlar opa-singil Karimovalarni tanitmasdan qo'ymayapti. Bu yigitni ham so'zlari to'g'ri. Biz bilan hozir Fatmaxon suhbatda.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Biz bilan muloqotda.
Assalomu alaykum.
Ovoz qaytyapti. Assalomu alaykum. Radioni o'chirib qo'ysangiz, iloji bo'lsa.
Assalomu alaykum. Endi eshitildimi?
Ha, va alaykum assalom. Yaxshimisiz, Fatimaxon? Qayerdasiz?
Rahmat, men hozir Turkiyadaman.
Turkiyadasiz. Demak, mana Turkiyada o'zbeklarni yaxshi bilishadi. O'zbek degan so'zga izoh berishi hojati yo'q. O'zbek degan madaniyatga izoh berishi hojati yo'q. Lekin shu millatni, shu xalqi imiji qanaqa bo'lgan Turkiyada? Marhamat, kim shuni
bilasizmi? Men Turkiyaga yaqinda keldim. Bu yerda o'zbeklarni imijini unchalik ham yaxshi bilmayman. Shunchaki aytmoqchimanki, mana hozir Guinness rekordlar kitobiga kiritdi norin taomini deyishyapti. Bu qaysidir ma'noda o'sha o'zbek millatini dunyoga tanitayotgan bo'lishi mumkin, lekin asosiy masala bu emas. Ya'ni o'zbeklar ovqat bilan, mardikorlik bilan taniladigan xalq emas deb hisoblaymanda men, chunki bizi o'zbek xalqi bilasizmi, bir zamonlar o'sha Amur Temur, Navoiylari bilan tanilgan. Undan keyin
uzr, Fatimaxon, radioni o'chirib qo'ymasangiz ovoz qaytyapti, eho bo'lyapti. O'chirib qo'ya olasizmi yoningizdagini?
Aha.
Endi davom ettiring, o'shani o'chirib, marhamat.
Ya'ni shu aytmoqchimanki, o'zbeklar o'sha bizni imijimiz tushib boryapti, ya'ni borgan sari o'sha yomon bir nimalar bilan.
Nima o'sha yomon nimalar bilan tushib boryapti?
Masalan, poraxo'rlik. Masalan, poraxo'rlik o'zbeklarni ichida juda ham bir rivojlanib ketgan o'sha illat hisoblanib qoldi-da hozirgi kunda.
Siz endi Yevropada o'sha korrupsiya bo'yicha ochilgan
yosh qizlarni o'sha boshqa bir mamlakatlarga borib turib o'zlarini sotishligi bu o'zbek millati uchun uyat hisoblanadi. Qachon bir qaysi bir avvalgi bir tarixda o'zingiz masalan eslay olasizmi bir o'zbek ayoli borib turib o'zini fohishalik bilan shug'ullanganini?
Endi Fotimaxon, biz bugun global dunyoda yashayapmiz. Informatsion texnologiyalar rivojlangan, axborot almashinuvi bir soniyada yuz beradigan bir davrda yashayapmiz. Shuning uchun axborot albatta tez tarqaladi. Lekin mana siz Amir Temurlarni tilga oldingiz. Bugun o'zbekni o'zi mana siz aytgan o'sha o'zbek xalqini tanitishga loyiq deb bilgan shaxslarni ayta olasizmi?
O'zbek deb
nimamiz bilan tanilishimiz kerak deb o'ylaysiz bir xalq sifatida? Norim bilan emas dedingiz, gastarbayterlar bilan emas, o'sha fohishalarimiz bilan emas dedingiz, lekin nima bilan tanilaylik? Nimani bilan tanilishini xohlaysiz o'zbeklarni?
O'zbeklar o'zini madaniyati bilan tanilsin, o'zini bir ijodkorligi bilan tanilsin.
Mana bugungi suhbatimiz mehmonlari zotan tanishyapti. Mana shaxsan siz o'zingizga kelaylik. Mana Turkiyada kim so'rasa o'zbekman deysiz. O'zingiz mana shu bir millatni bir vakili ekanligingizni his qilasizmi o'zingizni yurish-turish, yashashingizda? Mana shu xalqni imijiga qandaydir bir men ham shakllantiryapman degan bir o'y bormi xayolingizda?
Nima deydi, endi boshqa bir joyga chiqqandan keyin albatta u yurtni qaysidir ma'noda ta'siri bo'ladi hamma odamga. Lekin o'zbekligimni unutmaslikka harakat qilaman. Har doim masalan o'zbekman deyman.
O'zbekligim deganingizda nimani nazarda tutyapsiz? Tilimi?
Turish, zehniyat, ya'ni shu kabi narsalar, masalan yashash tarzim.
Rahmat sizga Fatimaxon. Shunaqa suhbatlarimizda ishtirok etib turing. Bilishimcha suhbatga qo'shilish istagida bo'lganlar
bor. Anchagina hozir ulanganimiz Skype'da bir yigit emas, anchamiz deyishdi. Videosini ko'rdik. Bir 10tacha yigit o'tiribdi.
Assalomu alaykum yigitlar. Marhamat. Bugungi mavzuimiz yuzasidan mana suhbatdoshlarimiz Londondagi ikkita o'zbek teatri ijodkorlari Yo'ldoshbek va Rashjonlar bor. Ularga ham savol bilan murojaat qilishlaringiz mumkin yoki mana shu bugungi qo'yilgan mavzu yuzasidan o'z fikrlaringizni bildirishlaringiz mumkin. Marhamat, kim boshlab beradi oraylardan?
Opajon, menimcha o'zbeklarni dunyoga tanitish uchun bu birinchi o'rinda fan bilan tanitish.
Nima bilan?
Fan bilan. Masalan, oldingi davrlarimizda Abu Ali ibn Sino buyuk allomalarimiz bo'lgan, chiqishgan o'shalar meditsinani birinchi bo'lib yaratishgan, kerak bo'lsa Gippokratlardan ham oldinroq nimalar chiqarishganda shular. Shu menimcha fan bilan sport sohasida dunyoga tanitsa bo'ladi.
Tanitishyaptimi bugun? Bilasizmi, mana bugun O'zbekistondan chiqqan o'sha dunyoda dunyo miqyosida ilmiy ishlar qilib tanilayotgan olimlarimizni taniysizmi?
Yo'q, hozir shu paytdagisini tanimayman.
Mana bugun o'zim uchun bir yangi axborot oldim. Rossiya Fanlar Akademiyasi akademik, Rossiya immunologiya instituti direktori Hayitov Rahimbek aka samarqandlik kishi ekan. Mana bitta sizga katta olim. Keyin mana hozir dunyoga dong'i oshib borayotgan o'sha toshkentlik pianist yigitimiz bor, Behzod Abduraimov. Bu yigit o'sha Londondagi xalqaro tanlovda g'olib chiqqan va o'shanda Ozodlik bilan suhbatlashgan juda kamtar, juda bir talantli san'atkor yigitimiz. Bu tanitib boryapti. Demak, san'at, ilm sohasi odamlari tanitishi kerak degan fikrdasiz. O'zi shunaqa bo'lyaptimi bugun? San'atkorlarimiz, olimlarimiz tanitayaptimi yoki boshqa jihatlarimiz bilan tanilayapmizmi?
Menimcha oldingi zamondan ko'ra oldin tanitib qo'yishganda o'shalar. Endi hozir yo'q menimcha, kamroq.
Bugun kim tanitayapti?
Shu bugungi kunda endi Gulnora Karimova deyishyapti-ku, tanitayapti o'zbek, to'g'ri.
Siz Rossiyadamisiz? Siz
Rossiya? Ha, Rossiyadamiz.
Rossiyada mana o'zbeklar juda ko'payib ketdi. Mana shu o'zbekman desiz, kimmi, qanaqa xalqqa bugun oddiy rossiyalik tushunadigan bo'lib qoldi?
Masalan, Rossiyada ham neruskiy deydigan bo'lsa, birinchi navbatda o'zbek tiliga ular.
Top, o'zbek deganda qanaqa xalq qula tushunyapti?
O'zbek degandami, kim biladi, kimidir yaxshi ma'noda, kimisizdir bir yomon ma'noda.
Mana o'zingiz o'zingiz
qani deb yurganlar ham bir xil emas-ku. Kimdir ish ko'rsatib qo'yapti. Mana yaqinda bir bola ish ko'rsatib qo'yibdi. Endi O'zbek. Bo'ldi, muhrlanib qoldi o'sha ish ko'rsatgan ham.
Yigitlar, bugun Rossiyaga, Moskvaga borib kelgan bir qiz bilan suhbatlashdik. Suhbatimizni o'zbeklar yo'q edi, bitta men o'zbek edim. International, juda ko'p millat vakillari o'tirgan davrada bo'ldi bu suhbat. O'sha qizni aytishi bo'yicha Moskvada metroga tushmabdi. Tushurishmabdi, borgan tanishlari aytishibdiki, metroda o'zbeklar sumkalarni o'g'irlaydi deb. U qizi nazarida o'zbek degan millat shunaqa taassurot qoldirdi, o'g'ri.
To'g'ri. Не только метро, да. Сол, мы такие Казанский вокзал, да, я мечтаем, заши, кета вокзал. Шейли, узбеглер боракен, инди, удобляды, кем. Шо, узбеглер, узбеглеры, чон таги, не кавлярмиш, бирнимасин, алып қоярмиш.
Я мана, сіз білен мунасабат қиган махалли халқларда, сіз өзіңізден қанаға бір таассурот, қанаға бір тасаввур қолышыны, қанаға бір имидж қолдырыш қолайсыз. Өзіңіз күндалик хатти-харакатларыңыз, ішіңіз білен.
Bilamanmi, men bir nima deya olmayman.
Rahmat sizga, bu Ozodlik Online. Bugun o'zbeklarni xorijda kim, nima bilan tanitmoqda degan savolga javob izlayapmiz. Bu suhbatimizni nafaqat tinglash, balki unda bevosita ishtirok etish imkoni bor. Sizda buning uchun Ozod Skype va Ozodlik Online Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling.
Erkin mikrofon. Ozod Skype, Ozodlik Online. Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online. Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Ozodlikning Skype'dagi manzillari 24 soat davomida xizmatingizda, xususan ayni daqiqalarda Ozod Skype, Ozodlik Online Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling. Demak, bugun o'zbeklarni xorijda kim, nima bilan tanitmoqda degan savolga javob bering. Shovqin ko'payib ketdi, qayerdandir mehribon.
Bu yigitlarimiz, zonadagi yigitlarimiz ko'chaga chiqishdi shekilli.
Hozir men sizlarni vaqtlaringiz tig'iz bilaman. Hozir balki yana ikki og'iz bir narsa so'ramoqchi edim sizlarga ruxsat berishdan avval yigitlar. Mana bir yaxshi bir sharh kelibdi. Menga yoqdi shu. Turli sohalarda tanilgan sanoqli yoki bir necha ming kishi o'zbeklarni dunyoda tanita olmaydi. Har bir xalqning zamonga mos mentaliteti bo'ladi. O'zbeklarda hozirgi zamonga mos mentalitet yo'q. Shuning uchun o'zbekni hech kim tanimaydi yoki yomon otliqda taniydi, deyapti. Bu demak o'sha bir ilmiy tilga o'tkazadigan bo'lsak, kollektiv mentalitet, kollektiv zehniyat haqida gap ketyapti. Shu yuzasidan kuzatishlaringiz qanaqa masalan? Bizning o'zbeklarga xos qanday zehniyat haqida gapirishimiz mumkin xorijda?
Yo'q, men shaxsan bu narsaga qo'shilmagan bo'lardim. Bu endi umumiylashtirish juda ham umumiylashtirib yuborish bu yoki bo'lmasam umumiylashtirish emas, nima deydiligi bir kichkina bir nuqtai nazardan gapirish. Umumiy nazarda olib aytadigan bo'lsak, yo'q, bizi xalqimiz mentalitetidan masalan jonchalik ham xafa emasman. Juda ham ko'p o'zbeklarni ko'ryapmiz. Oddiy qilib misol aytadigan bo'lsak, mana o'zimiz hozirgi kunda guvoh bo'lib o'tiribmiz. Mana Nargiza Zokirovani tilga oldingiz. Sevara Nazarxon necha yildan beri dunyo kezib o'zbek nomini, bayrog'ini ko'tarib yuribdi. Masalan-da yana qancha bizi futbolistlarimiz bor, mana hozir yana qancha yutuqlarni qo'llarga nima qilishib erishdi.
Demak, Yo'ldoshbek Rashjon, sizlar shu bir millatda asosan alohida olingan shaxslar tanitadi degan fikrdamisizlar?
Albatta. Albatta. Endi menimcha hozirgi kunda mana bizga keng imkoniyatlar yaratilib, mana shunda imkoniyatlar yaratilib, chet ellarga chiqib, boshqa mamlakatlarga borib, madaniyatimizni, san'atimizni, urf-odatlarimizni targ'ibot qilish qo'limizdan kelyapti. Masalan, men har birta bizani qilayotgan sahnaga olib chiqayotgan asarlarimiz hammasi O'rta Osiyo va ko'proq o'zbek milliy asarlariga bog'langan, asoslangan, dostonlariga asoslangan. albatta uni ichi g'irt, haligi nima deydi, urf odatlarimizga, madaniyatlarimizga boy. Men har bitta spektakldan keyin menga odamlar kelib, men yaqinda O'zbekistonga bormoqchiman yoki men O'zbekiston haqida shu narsani bilmas ekanman yoki ba'zilari men O'zbekistonni bilmasdim, endi bildim degan gaplar bilan kelib menga murojaat qilishadi-da. Men uchun bu juda ham katta yutuq. Masalan, bitta zalda 60 ta tomoshabin o'tirgan bo'lsa, shundan ikkitasi kelib menga yoki bittasi kelib men O'zbekiston haqida ortiqcha ma'lumotga ega bo'ldim desa, o'zingiz o'ylang, u odam tashqariga borib bir o'rtog'iga aytadi, o'rtog'i borib shuni axborot tarqaladi-da.
Demak, har bitta odam individual darajada mana shu ishni qilishi mumkin.
O'zini qo'shish kerak-da. Sekin-sekin haligi dengizga tomchi bo'lib, haligi tomar-tomar ko'l bo'lur deydi-ku. Tarqaladi, chiqadi. Men o'ylaymanki, bizning millatimiz juda ham intellektual xalq.
Rahmat, Rashidjon, sizda fikrlar bo'lsa, marhamat.
Endi faqat aktyor emas, kim bo'lishingdan qat'iy nazar, menimcha chet elga chiqdingmi, nima niyatda chiqqan bo'lsang ham, baribir shu O'zbekistonning elchisi bo'lasan. Sani o'sha yurish turishing, salom aliging, hattoki kiyiming, o'zingni tutishing shu O'zbekistonni bir qanaqadir bir madaniyatga
odamlarda shunaqa taassurot qoldiradi-da keyin, to'g'ri.
Taassurot qoldiradi albatta. Endi mana Londonda ham juda ham endi biz emasda faqat judayam ko'p odam O'zbekistonni nima deydi, maqsad etish bilan yoki bo'lmasa tanishtirish bilan ovora, mana Samarqand restorani bor.
Bizda ham bor, hamma joyda, hamma joyda shu Samarqand, Buxoroni krediti bilan yashaymiz.
Buxoroga shukr, mana
ham yaxshi chet elliklar, yevropaliklar Buxoroga yoki Samarqandga borish hammaga ham nasib qilavermaydi, chunki bular uchun bu juda ham qimmat hisoblanadi. Rusha qilib aytganda, не каждый себе позволяет, ya'ni har kishi ham, hamma ham bora olmaydi, chunki ular uchun bu ularga
boshqa bir dunyo, qimmat,
bosh osonroq O'zbekistonga borgandan ko'ra. Shuning uchun men o'ylaymanki, kim bo'lishingizdan qat'iy nazar, baribir shu qanaqa o'zingiz xohlamagan tarzda ham baribir shu O'zbekistonni tanitasiz.
Mana yigitlar, mana shu yomon haqida ko'p bizga murojaat qilishadi. Mana keng tarqalgan o'zbekistonliklarni orasida, o'sha muhojiratdagilarni orasida keng tarqalgan og'riqli bir ishonch borki, bugun o'zbeklarni butun dunyoda ayollarini fohisha, erkaklarini mardikor deb biladigan bir xalq sifatida tanildik. Sizlar nima deysizlar?
Well, man haligi juda bir ozgina qiyinroq masala, lekin men o'ylaymanki, bu mana shu davrdan baribir o'tamiz, menimcha o'tishimiz kerak shu davrdan. Menimcha bu shunaqangi bir o'tadigan bir davr bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Jamiyat ham, millat ham bir o'zligini bir topib olish kerak, ha, bir evrilishlar orqali.
Bir o'zligini topib olish kerak, bir o'zligini. Mana biz endi mustaqil bo'lganimizdan keyin bir qattiq silkindik-da yaxshiligidan. Endi to'g'ri, bir tomondan juda ham cho'zilib ketdi bu silkinish, juda ham bir 22 yilga cho'zilib ketdi. Lekin yaxshi kunlar ham kelar, kunlar ham o'tar.
Rashid, siz nima deysiz?
Endi fohishalar yoki bo'lmasa mardikorlarga qaytadigan bo'lsak, qaysi millatda ular yo'q? Endi hammasi ham nima emas u?
Nega Rossiyada yo'q? Ularga faqat bizni ayblaydi.
Men ularni oqlamasdim ham, ularni qoralamasdim. Chunki har bitta insonni tanlasi bor, niyasi bor. Nima deydi, hayot uchun kurash. Bu hozir kapitalizm davri, hamma nima qilib bo'lsa ham, nima deydi, nimagadir erishish niyatida. Har bitta o'sha etelik fohishani orqasida qanaqadir bir dramatik holat bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa qanaqadir bir maqsad bo'lishi mumkin. Yoki o'sha narsaga majbur bo'lishi, bu faqat uni aybi emas.
Shu bugun tabiiy o'zbek ayolini bugun fohisha, o'zbek erkagini mardikor bir tamsil qilyapti degan fikrlar biroz bo'rttirish emasmi bugun? Mana orasida sizlar bor, sizlar olimlarimiz, sportchilarimiz bor.
Bo'rttirish.
Mana shu yerda qoldi bo'rttirish. To'g'ri.
Rahmat sizlarga yigitlar, sog' bo'linglar. Sizlarga mana shunaqangi o'zbek madaniyati, san'atini xorijda tanitish ishlaringizda omad tilaymiz. Bundan keyin ham sizlarning ijodlaringizni kuzatib boramiz. Rahmat, sog' bo'linglar.
Yigitlar, sizlarga qoyil bitta hozirgi paytda orzuim bor, shu sizlar qo'ygan spektakllarda tomosha qilish, borib Facebookda bular bilan o'rtoqmiz, rasmlarini ko'rib turamiz, lekin hozircha chiqish viza muammosi tufayli Londonga o'tish eshigi hozircha yopiq. Ijodlaringizga baraka yigitlar, salomat bo'linglar.
Rahmat, salomat bo'linglar. Rahmat.
Demak, biz bilan hozir aloqada Zamira opa Skype orqali Azizulla degan yigitimiz.
Assalomu alaykum, marhamat Azizulla.
Va alaykum assalom.
Qayerdan suhbatimizga qo'shilyapsiz?
Suhbatlardan Perm shahridan, Rossiyadan.
Permda mana o'zbeklar haqida, Permdagilar, atrofingizdagi o'sha mahalliy ruslari tushunchasi qanaqa, imiji qanaqa? Butun Rossiya haqida gapirish juda bir bo'rttirish bo'lardi. Zotan Rossiya dunyoning eng katta mamlakati, eng katta hududi va u yerda har joyda bir mahalliy o'zi bir shakllangan qarashlar bo'lsa kerak. Mana Perm haqida gapiring, marhamat.
Perm haqida nima desam, lekin o'rislarda bir maqol bor. Nima desa, plohih narod не бывает, просто бывают плохих людей, дейди-ю. Ya'ni yomon xalq bo'lmaydi, xalq ichida yomon odamlar bo'lishi mumkin.
Shunaqa individual munosabat bormi ruslarda? Mana siz bilan tanishgandan keyin siz o'zingizni qilmishingizga qarab munosabat qilish yoki boshqa bir ali bilan vali bilan tanishsa shuni o'ziga mos munosabat qilish bormi yoki bir o'zbek degan bir juda ham katta bir olabo'jiga aylantirilgan bu umumlashtirma bormi?
Hozir qandaydir aytishadi. Tikyo hozir haqiqatdan butun Rossiyada ya'ni biz neruskiy deb qo'yadi, masalan, o'zbeklar, neruskiylar ichiga shu nima desa, tojik, qirg'iz, o'zbek hammasi aralash keladi. Shu o'zbeklarni bizdan kelgan o'zbeklarni, tojiklarni bu yerda hammasini shu ish asosan ish. Ya'ni aytmoqchi gastrobator deydi, ya'ni yollanma ishchi, shu ish vaqtida qayerda ish bo'lsa, ana shunday keladi. Asosiy shu aytishyaptiki, mardikor. Ana shu sifatda ko'pchilik ana shu sifatda tanishadi o'zbeklarni, lekin hozirgi o'zbeklarni menimcha butun dunyoga tanitishdi. Qanday desam ekan, o'zi oldin tanilib bo'lgan Amir Temurlar, masalan, buyuk qanday nima desa, allomalarimiz bor. Arabistonda hajga boradigan bo'lsangiz, Al-Buxoriy, Al-Buxoriyda sahih hadis kitobi bu Qur'oni Karimdan keyin 2-chi o'rinda turadi. Ana shu olimlarimiz orqali o'zbek millatini 100 dan 100 ga qanday desam bo'ladi.
Bugun nimaga mana shunaqa olimlar, mutafakkirlarimiz bilan tanilishdan ko'ra ko'proq bu tarafga og'ib ketyapti deb o'ylaysiz?
Qanday deb tushuntirsam, hozir faqat o'zbek
yo'qmi, millatda qolmadimi shunaqa olimlari?
Yo'q, sizga nima deb tushuntirsam, meni hozir o'zimni fikrim qanday desam, hozir faqat o'zbek millatida emas, butun dunyodagi bo'layotgan global problema bu hozir ommaviy moda, qanday desam, olomon modasi, olomon. Shunday narsa kelib chiqdiki, hozir odamlarga qanday desam, mana internet, kompyuter, hozir odamlar kitob o'qish desa, qanday desam, kitob o'qimay qo'ydi hozir, mutolaa qilmay qo'ydi. Hozir nima kerak bo'lsa, kompyuterga kiradi. Kompyuterda nima bo'lsa, ashuni manaqa bo'layapti ekan deb ashuni olib ashundan xulosa chiqaradi. Oldingilar, masalan, Rossiyada men 10 yildan beri yashayman. Bu yerda rus tilida ashu Umar Hayyom, Altermizi, ana shu nima desam, Abu Ibn Sino. Ya'ni rus tilida Ibn Sino deb qo'yadi, Ibn Sino. Ana shularni kitoblari ham bor. Ya'ni bular hozirgi, masalan, 20 yilda bu yerdagi pokoleniya, ya'ni hozirgi katta bo'lib o'sib kelayotgan pokoleniya bir-birini qanday deydi, hozirgi modada katta bo'lyapti-da.
Oldingi ota-bobolar. Mana qarang, Nargiz Zokirova munosabati bilan mana shu mavzuni tanladik, bir jihatdan dedik. Mana shu Nargiz Zokirovani chiqishi, shuni o'zbekistonlikman deyishi, qanaqadir shu xalqi bugungi Rossiyadagi imijiga qandaydir ozgina bo'lsa ham uyoqli yo bu yoqli ta'sir ko'rsatdimi? Shunaqa san'atkorlarni chiqishi.
Endi bu men odam, u insonni men hali ko'rganim yo'q, o'qidim mavzularda shu o'zini, agar adashmayotgan bo'lsam, men oboyasizlar menga jo'natgan mavzularda agar adashayotgan bo'lsam uzr, tatuirovka qilib betini, ya'ni chachini qirqib degan, agar ana shu ayol ash qizmi yoki yo'q. Hozir sizlar
aytasizlar. O'sha mana mehribon ham bugun Nargiz Zokirova bo'laman deb yuzini yarmini Nargiz style qilib tatuirovka qilib keldi.
Sochga navbat endi. Bugun sartarosh yo'q ekan.
Sochini qirmoqchi.
Menga nimasi, tushunasizmi? Har xil, har bitta millat o'zligicha qolishi kerak. U xoh o'zbek, xoh qirg'iz, xoh xitoy qaysi bo'lishidan qat'iy nazar o'zligida qolish kerak.
Bugun o'zlik haqidagi tushunchalar, o'zlikni bir hududi, chegarasi bugun o'zgarmadimi mana global dunyoda, kompyuter zamonida? Oldingidaqa bitta atlas ko'ylak, atlas lozim kiygan emas-ku o'zbek ayolining qiyofasi bugun.
Yo'q, men sizga qanday desam, hozir Rossiyaga kelganda, masalan, rossiyachilar Rossiyada ko'p, masalan, Rossiya aholisi uchun o'zbek bu musulmon dini degan millat, musulmon dinidagi millat degan tushuncha bor-da, oddiy bitta misol. Masalan, men ko'p mana shu yerda rus bolalari bilan pastdan masalan aloqada bo'laman, ishlayman. Oddiy misol, odam qaysi joyda bo'lishidan qat'i nazar o'zligini saqlab qolish kerak-da. Ana shu atrof muhitga
Endi faqatgina bunaqa qolipdan yondashish ham madaniyat san'atlarga uncha to'g'ri kelmasa kerak, lekin men demoqchimanki, o'sha san'atkorlar, olimlarning chiqishi, o'zbeklarning faqatgina bir gastarbayter xalq degan bir tushunchaga ozgina bo'lsa ham bir boshqa ranglar olib kiryaptimi?
Albatta, o'zbeklarda bular qanday desam, o'zbeklar masalan, sizlar aytyapsizlar, televizorda yo'lmasam, kinolarda, musiqalarda, kitoblardagi o'zbeklar bilan hozirgi mana shu yurtda yurib, o'zbeklarni haqiqatdan, o'zbeklarni o'zini qanday deb istavlat qilayotgan, qanday mana o'zbeklarni, o'zbek millatini taqdim qilayman, qanday desam, rus tilida istavlat qilayotgan meydagi odamlar juda qanday desa, yer bilan osmonchalikda.
Rahmat sizga Azizulla, rahmat. Shunaqa suhbatlarimizga qatnashib turing. Mana Mehribon menga xabar qilyapti, kutib qolishdi bu yerda ko'pchilik deb.
Juda ko'p tinglovchilarimiz.
Marhamat, navbatdagi suhbatdoshimizga imkon beraylik.
Jasurbek.
Assalomu alaykum Jasurbek.
Assalomu alaykum.
Siz qayerdansiz hozir?
Almaty, Qozog'iston.
Almaty, Qozog'istonda. Mana qozoqlarga o'zbekni tanishishga uncha hojat yo'q. Zotan asrlar davomida bizni tariximizni ham bilishadi, zotan bu tarixga ular ham sherik. Bugungi Qozog'istonda o'zbekning imiji qanaqa?
Endi boshqa shaharlarni bilmadim, lekin men biza hozir bu yerda o'qiymiz-da, universitetda.
Qayerda? Endi
Almatyda o'qiysiz, demak.
Almatyda.
Xo'sh.
Bizga bu yerda bir 30 ga yaqin O'zbekistondan kelgan studentlar, biz o'tgan yili ko'payishdi, ko'p kelishdi. Shu hozir ular bizga kelgunga qadar bilishmas edi-da, yaxshi o'zbek desa faqat xayoliga osh, faqat palov, shu xayoliga kelarcha faqat.
Zotan mintaqada shu osh, norin.
Shu o'zi bu yerda lekin o'zbek restoranlari ko'p. Endi keyin bizga kelgandan keyin biz nima qildik? Masalan, Navruz bo'ldi, har xil tadbirlar bo'ldi, bayramlar bo'ldi, biz chiqishlarni ko'rsatib berdi, raqslarni ko'rsatib berdi. Ular endi tanyotdi-da, qanaqadir o'zbek qarasa, o'zbekning musiqasi chiroyli, qanaqadir raqsi chiroyli, ularga yoqishyapti. Shu biz yana ovqatlar qilamiz, ovqatlarga ham kim bizani ko'radigan bo'lsa, u o'zbekmiz ham bizga boshqa bir har xil vaziyatda.
Demak, o'sha millatni tanitishda o'sha uni taomlari, madaniyati, milliy libosi, milliy raqslari bir qanaqadir o'ziga xos kalit rolini o'taydi. Intellektual jihatchi, masalan, o'sha millatni tanitishda uni zihniyatini ko'rinishichi qanchalik muhim?
Bu zihniyat asosiy, u ham muhim, lekin menimcha hozir asosiy tanitishga sabab bo'layotgan narsa faqat madaniyat deb o'ylayman. Sport va madaniyat bo'lishi mumkin.
Mana o'zingiz sizdan masalan, sizni yurishtirishingiz, yashashingizga qarab o'zbek haqida bir xulosa qilish kerak degan bir imkon bo'lsa, siz qaysi tarafdan tanitgan bo'lardingiz o'zingiz shaxsan o'z hayotingizda? Tanitayapsiz bugun masalan yurishtirishingiz bilan.
Masalan, nima desa bo'ladi endi? Ko'p biza nima desam ekan, biza bu yerga keldi, biza o'zimiz kursdoshlarga nisbatan kattaroqmizda yoshimiz. Va bular kam o'qiydi-yu, biz kattaroqmiz, jiddiyroqmizda bularga qaraganda qanaqadir. Endi har xil millat bor bu yerda, tojik bor, qirg'iz, xitoy, amerikan, hammasi bor. Bizani qanaqadir
o'zbek odamlar jiddiy. Ingliz tilida o'qiysizlar. Qarangda, mana SSR paytida, o'sha 15 ta respublika orasida o'zbeklar eng ko'p kitob o'qiydigan xalqlar o'sha beshligiga kirardi. O'sha intellektual jihatdan tanilgan o'sha SSRdagi xalqlardan biriga kirar edi. Juda ko'p matematik olimlar, akademiklar, fizika sohasida, meditsina sohasida juda katta olimlar chiqqan o'sha paytda Moskvaga kelishardi, boshqa joyga yuborishardi. Bugun mana shu intellektual raqobatda mana siz aynan hozir mana talaba ekansiz, o'qiyotgan ekansiz, o'sha xalqaro bir muhitda o'qiyotgan ekansiz. Qanchalik darajamiz qanchalik? Imijimiz qanaqa bugun o'zbeklarni? Intellektual o'sha raqobatda.
Yo'q, o'zbeklar bab yuqoriroq turadi bu yoqda.
Demak, hammanglar yaxshi o'qiyapsizlar? Yoningizdagilarga nisbatan.
Chunki menni olib qarasangiz ham 30 ta student bo'ladigan bo'lsa, ularni masalan 25 dan ko'pi hammasi grant o'qiydi, bu yerda byudjet.
Grantki Qozog'iston tomoni beryapti.
Qozog'iston tomoni beryapti, Olmaota tomoni.
Demak, shunga loyiq tirishib yuqori ko'rsatkichlar bilan o'qiyapsizlar.
Ha, xudo xolisa.
Omad sizlarga yigitlar bo'lmasam, sog' bo'linglar, mana shunaqa suhbatlarimizga qatnashib turing.
Yo'q, eshitib bo'ldim, yigitlar aytibdiki, har sohada o'zbeklar birinchi deb. Lekin xabaringiz bor, 2
o'zbekcha qilib aytding, maladiz.
2,5 yilcha Qozog'iston janubida yashaganman, lekin janubdagi vaziyat Qozog'istonning shimoliga nisbatan ancha farq qiladi. Ma'lumcha shu janubdagi vaziyati Rossiyadagi o'zbeklarga munosabatga yaqinlashib ketadi. Chunki
Qozog'istonda ham yigitlar mana O'zbekistondan borib ishlaydigan mehnat muhojirlari ko'p, a?
Almatada endi kamroq.
Alo.
Nima deysiz?
Mehnat muhojirlari ko'p, a? Mana sizlar talabalardan boshqa mehnat muhojirlari ham ko'p. Bu masalan o'zbekning imijiga qanchalik ta'sir qilyapti?
Endi Almatada baribir kamroq nisbatan bu o'zbek muhojirlari kamroq nisbatan.
Endi bizlar Chimkent, Turkiston, Jambil, shimol taraf, janub tarafda-da bular.
Endi biza ko'rdim, endi muhojirlar bor, oshpaz ko'plari. Oshpazlik qilishadi. Masalan, bizning universitetda ham katta tadbir bo'ladigan bo'lsa, ovqat qilishga o'zbek povarlarni chaqirishadi.
Pragada ham shunaqa. Pragada ham zotdan markaziy osiyoliklar biror bir davra qilmoqchi bo'lsa, oshpazlikka o'zbeklarni tanlashadi. Bilishadiki, nima deydi?
O'zbekman.
Xatoga yo'l qo'yilmaydi bu masalada. Rahmat, rahmat. Sog' bo'linglar, qatnashib turinglar. Mana shunaqa aqlli yigitlar qo'shilsa, men xursand bo'laman suhbatlarimizga.
Albatta, albatta. Xursandmiz. Biz bilan hozir, demak, suhbatda Hamzabek.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Hamza, siz Rossiyadagi Hamzamisiz?
Ha. Rossiyadan telefon qilyapman.
Ko'pchilik shekilli bular,
kulishiga. Ha, sizlar ko'pchiliksizlar, ha? Mana yigitlar, mana kulib o'tiribsizlar, ko'pchiliksizlar.
Allohga shukr, ko'pchilik biz.
Nima bilan tanityapsizlar o'zbekni bugun Rossiyada? Marhamat.
Rossiyaga hozir shu sabr toqatlik bilan.
Zotan sabr toqatligimiz bilan tanilib bo'lgan xalqmiz emasmi?
Yanada tanilyapmiz.
Nima deganingiz bu? Konkret qilib ayting. Sabr toqat deganda ursa ham indamasdan, oylik bermasa,
ovqat
bermasa, indamasdan o'tiradigan xalq sifatidami?
Yo'q. Boshqa kachistvalar.
Ayting. Buzuq telefonga o'xshab bu kishining gapini takrorlamang. U kishi ham mikrofonga yaqin kelib gapirsin, yoningizdagi sherigingiz ham. Nima o'sha? Qaysi jihat, qaysi xususiyat bilan tanityapsizlar?
Endi inson o'zini tanitish uchun avvalo o'ziga bog'liq. Qanday o'zini
avvalo o'zini tanish kerak demadingiz, bir filosofona gap bo'lgan bo'lardi. Ha?
Endi ha deb har qanday yo'llarga kirib ketmay, vatanini sevib, ona yurtini, tug'ilgan joyini unutmay, sabr-toqatlik bilan shu kunlarni kutib yashashimiz kerak.
Mana bugun qanday yashayapsiz? Masalan, sizga qaragan odam, masalan, faqat sizga qarab misol o'zbek haqida tasavvurga boradigan bo'lsa, bu xalq qanaqa xalq ekan deb o'ylaydi.
Sizlarga qarab
juda sabrli ekan deb.
Yo'q.
Qanaqa deb o'ylaydi, ayting, tasvirlang.
Endi qanaqa deb o'ylashini
muomalasidan bilasiz-ku, munosabatidan bilasiz-ku.
Ishimizni qaraydi, ishimizni ko'radi.
Yo, yigitlar, bitta savolda o'zbekman deyishga uyalmaysizlarmi?
Nimaga uyalish kerak
deysiz? Alhamdulillah, uyalmaymiz hech qachon.
Shunaqa holatlar bo'ladi, masalan, Qozog'istonda, Rossiyada ishlaydiganlardan eshitamiz, uyalamiz o'zbekman deyishga, chunki past nazar bilan qaraladi, boshqa millatlar, mahalliylar tarafidan deyiladi. Shu narsa yo'qmi yigitlar?
Yo. Endi Alloh nimani xohlasa shu bo'ladi yer yuziga.
Asilachi, o'zlaringiz xatti-harakatlar uchun mas'ul emasmisizlar?
Endi men mana 13 yil bo'pti ki, mana shu yerga istiqomat qilib, ishlab, mana yaqinga o'qishni tugatib.
Nimani o'qidingiz? Nima qaysi kasb o'qidingiz?
Povarlikka o'qidim.
Aha, demak, osh bilan norin bilan tanityapsiz, a?
Yo. Hozir bizlar Yevropaiyski kuxni.
Aha, mana shu imijga siz o'zingiz shaxsan qanaqa hissa qo'shyapsiz? Yana konkret sizdan so'rayapman. Mana shu o'zbek degan mana 13 yildan beri Rossiyada yashayotgan ekansiz, o'zbekman deysiz. Shu nimangiz bilan hissa qo'shyapsiz? Muomala madaniyati bilanmi? Bilmiyorum
endi nima. Osh pishirib beryapti. Faqat osh pishiradi ertalabdan kechgacha.
Osh, osh, osh yaxshi ish qilib pishiryapsizmi? Oshingizga ega rozi bo'lib ketyaptimi?
Ha, klient ko'payib ketgan opa.
Ha. Sizchi o'zingizchi o'zingiz?
Biz ham shu
oshpaz. Oshpazmisizlar? Ha. Mendan yaqindan
norim bo'ldi. O'zbek faqat oshpazlik bilan tanitdi. Rossiyada.
Yo, Rossiyada o'zi o'zbek taomlariga qiziqish, ishqibozchilik ancha kuchli shekilli. Mana yaqinda o'sha norin nimasini ko'rdi.
Ha, norinni ko'rdi. Norin ham anu Guinness rekordiga kirdi.
Ha, demak bozor yaxshi o'zbek taomlari uchun Rossiyada.
Albatta. Demak, hamma nolish yo'q, yaxshi. Hozir bizdan oldinga anu bitta qizam yetdi, faqat norin bilan tanitish kerak emas, unaqa bunaqa. Endi misol uchun hamma o'zini hunarini ko'rsatib elga tanitadi. Misol uchun kosib kosibligini qiladi.
Demak, shu ishni yaxshi qilsa, shu bilan kissa qo'shgan bo'ladi.
Hamma o'zini hunarini ideal, o'sha o'zini hunarini misol uchun mukammal bilib o'shani ko'rsatib bersa, hamma yerda taniladi.
Hozir shunday zamon bo'lib qoldi, qo'lni qaqa chotsa, shaqa boratgan zamon bo'lib qoldi. Talant, intilish bo'lgan inson xor bo'lmayapti.
Demak, shu qo'l cho'zilgan tomonga yetib boryapsizlar.
Yetib boryapsiz, Allohga shukr.
Shu qo'l cho'zilgan tomon uchun ozgina haligi
harakat qilish kerak. Qiynalish kerak o'zroq.
Demak, sizlar o'zi ukimman o'sha norin musobaqa nimasini ko'rib, taqdimotini ko'rib o'ylovdim. Masalan, Yevropada juda qiyin o'zbek restoranini ochib, undan bir foyda chiqarish juda qiyin, chunki Yevropada o'zbek taomlarini deyarli bilishmaydi. Uni tanitish kerak avval.
Lekin Rossiyada
o'shada Rossiyada bunaqa reklamaga uncha hojat yo'q. Zotan hammasi biladi, o'zbek oshi desa, yo manta desa, somsa desa, hammasi biladi nima haqida gap borishini va qanaqa mazaliligini.
Demak, o'shani ham, o'shani ham eplab qilish kerak-da. Oshpazligini qilish kerak.
Yaxshi menejer bo'lsa, xorijda xohlagan davlatida o'zbek taomlarini tanitish imkoni bor.
Demak, o'zbeklarni tanitish kuchli vositalardan bittasi. Biz o'sha taomlarimiz, o'sha gastronomiya bo'lib qoldi. Ishingizga omad, yigitlar. Qatnashib turinglar. Biz ham Rossiyaga borib qolsak, aytasizlar adresingizni. Rahmat.
Oshishga boramizmi?
Ha, oshishga, noringizga boramiz. Rahmat.
Zamira opa, juda ham ko'p tinglovchilarimiz navbat kutishyapti. Temurbek hozir biz bilan aloqada.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Temurbek qayerdasiz?
Germaniyadan telefon qilyapman.
Ey, yashang. Germaniyada mana gapiring endi. O'zim bilaman-u, lekin gapira olmayman-da. Gapiring endi. Germaniyada bizni kim deb biladi? Imij qanaqa? Marhamat.
Mayni bu mavzuda gapiradigan bo'lsam, o'zbeklar dunyoda o'sha xorijga chiqqan o'zbeklar ming chiransin, ming o'zining talentlarini ko'rsatsin, lekin hech qachon o'zbeklarni O'zbekistonni tanita olmaydi. Foydasi bo'lmaydi, foydali effekti bo'lmaydi, natijasi bo'lmaydi. Chunki biz hech qachon bir o'zligimizga ega chiqmadik. O'zimizni tilimizga ega chiqmayapmiz, tariximizga ega chiqmayapmiz. Mediamiz zaif. Xuddi bunaqa faktorlar bizani hamma harakatlarimizni bekorga chiqaradigan narsalar. Bir kun keladi, qozoqlar bizdan qovun, Mirzacho'l qovunlarini ikkita o'zi o'rganyaptilar o'zi asosiy ekan o'zbeklardan. Bir kun ekib, o'shalarni Yevropaga sotadilar. Bundan keyin qovunlar qozoq qovuni deb sotiladi. Siz borib u marketga bu o'zbeklarniki bo'lgan, ming yillardan oldin o'zbeklar ekib kelgan buni qovunni desangiz, sizni gapingizni hech kim bir tinga olmaydi.
Demak, demoqchisizki, gastronomiya yo qishloq xo'jaligi yo bunaqa narsalar bu millatni tanitadigan ish emas demoqchisiz, tushunsam.
Millatni
nima tanitadi?
Qarang, siz mana hozir biz o'zbekmiz deb har ikkita gapini bittasi ruscha so'z ishlatayotgan bo'lsalar, siz uni men o'zbekman desangiz, shu tushunmayapsam ya o'zbek desangiz, uni ne qaraydiz, o'zbekligingga shubha qilyapman deydi keyin. Birinchi navbatda. Ikkinchi navbatda mana masalan hozir siz Wikipedia'dan shunday oching, O'zbekland haligi olimlarini, O'zbekiston tug'ilib o'sgan odamlarni, katta-katta ishlar qilgan odamlarni, vaqtida O'zbekistonni tanitgan odamlarni siz internetdan bir qidirib ko'ringchi. Biri arab, biri fors, biri haligi qozoq, biri afg'on, mana shunaqa chiqyapti. Biri mo'g'ul. Siz qachonki masalan meziyiz zaif ekan, siz qachonki siz o'zingizni bir haligi o'zligingizga, millatingizga ega chiqmayapsiz ekan, siz uni ming harakat qilganingiz bilan ham sizni dunyo tanimaydi.
Temurbek, mana shu
masalan hozir hattoki qarang, Euronews'da Toshkentni yozgani haligi mani bir shuna ko'zimga tushib ketdi, bir g'alati bo'lib ketdim men. Shu paytgacha Euronews'da Toshkent ko'rsatilmagan.
Temurbek.
Temurbek, mana qarang, hozir siz bir jiddiy tomonga buryapsiz suhbatni.
Suhbatdan. Jiddiy, jiddiy o'zi suhbat.
Yo'q, yo'q. Sizdan oldin mana shu suhbat davomida o'sha toshkentlik, o'sha taniqli sotsiolog, jamiyatshunos Bahodir aka Musayev bilan gaplashdim. U kishi masalan oldin bu xalqni kim nima bilan tanitayapti degan savolga javob berishdan oldin o'zi bu xalq xalq bo'lib shakllandimi, millat bo'lib shakllandimi degan savolni muhokama qilishimiz kerak degan gap aytib qoldilar. Siz gapingiz ham shu tarafga ketib qolyapti-da. O'zlikni tanitish uchun avval o'zlikni topish kerak, to'g'rimi?
Albatta.
Qanday topiladi o'sha o'zlik? Ana shu haqda gap.
Mana bir misol, bitta prezident Karimov Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh assambleyasiga chiqsa-da ruscha gapirsa, kim uni o'zbek deydi?
Uzr, Temurbek, suhbatimizni davom ettiramiz. Birozdan so'ng shu yerda bizni radio to'lqinlari orqali tinglayotgan tinglovchilarimiz bilan xayrlashish fursati keldi. Bu Ozodlik onlayn. Bugun xorijda o'zbeklarni kim nima bilan tanitmoqda degan savol-javob haqidagi o'sha muloqotimiz onlayn formatida Ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasida, YouTube'da va ijtimoiy tarmoqlarda davom etadi. Onlaynda qoling. Ozodlik onlayn. Bugun xorijda o'zbeklarni kim nima bilan tanitmoqda? Muloqotimiz davom etadi. Bu suhbatda bevosita ishtirok etish uchun marhamat Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillarimizdan foydalaning va darhol bizga qo'ng'iroq qiling. Demak, muloqotimizni Germaniyadan Temurbek bilan boshlab yana davom ettiramiz. Temurbek, mana shu o'zbeklarni bir tanitishda umuman bir milliy zehniyatda deymizmi, milliy madaniyatda tanitishda hukumatlar roli qanchalik?
Hukumatlar o'zi dunyoda shu millatni, davlatni yuzi hisoblanadi. O'sha davlatni bir vakili hisoblanadi. Bular masalan o'sha hozir bir albatta masalan Hillary Clinton ham O'zbekiston deganda Islom Karimovni birinchi ko'z oldiga keltirsa kerak, yo bo'lmasa Putin ham O'zbekiston deganda shu avvalambor o'zi tanidigan, biladigan hukumat odamlarini ko'zini oldiga keltirsa kerak. Endi masalan shu odamlar biron bir joyga chiqqanda rus tilida gapirsa, O'zbekiston nomidan chiqyapti desa-da biri ruscha gapirsa, keyin bitta o'zbek borsin-da Germaniyada. Men O'zbekistondan masa ruscha bilasan-a deydi keyin birdaniga. Ya nima deganing bu axir? Ruscha bilishing menimcha 100% ruscha bilsang kerak deydi. Bu nima degan gap? Bu sharmandalik axir o'zbeklarga. Bu degani sizlar o'zi shu ruslarning tagida qolib ketgansizlar, bundan keyin ham qolib yuribsizlar degani. Sizlar hech qachon o'zbek bo'la olmadingmi? Bundan keyin ham bo'lmaysizlar degani.
Bo'lish uchun nima qilish kerak, Temurbek?
Ya bo'lish uchun avvalambor tilga e'tibor berish kerak. O'zbek tilida o'sha fan kitoblarini, har xil haligi badiiy kitoblarni ko'p chiqarish kerak. Birinchidan, mediani kuchli qilish kerak. O'zbekiston o'zining mediasini butun haligi Markaziy Osiyo dunyoga chiqadigan qilib sifatli ravishda uzatish kerak.
O'zbek tilida chiqara olmaydi-ku dunyoga.
Nimaga siz bu mana bu O'zbek tili eng mukammal tillar orasiga kiradi. Eng mukammal tillar orasiga kiradi.
Temurbek, xorijiga qanaqa qilib tanilish mumkin o'zbek tili bilan?
Ruslar ham bir tana tili bo'ladi.
O'zbek tili bilan masalan siz hozir yosh bola bilanmi haligi juda to'g'ri qarayapsiz bu masalaga-da. Am men sizga aytib turibman. Hozir mana Rossiyadan o'sha do'stlarimiz telefon qilganda bir yana bir quloq soling shu anaqani bir qaytaring orqaga-da bir quloq soling. Shu gaplarni orasida necha marta ruscha so'z ishlatdilar. Misol uchun siz agar bitta ruscha so'z ishlatsangiz ham hattoki o'sha hamma taniydigan bitta ruscha so'z ishlatsangiz ham sizni hech qachon o'zbek deb qabul qilolmaydi. Siz o'sha so'zni o'rniga o'zbekcha so'z bilmasangiz agar. Hozir siz bir O'zbekistonga boring, конечно, сдачи, давай, mana shunaqa уже degan narsalar ko'p ishlatiladi. Bu hattoki lug'atimizga kiradigan darajada bo'lib qolgan. Bu bizani haligi millatimizga hujumdir, ya'ni bu bizani millatimizni egallab
olish. Har bir odam oldin o'zini
yo'qotishga bo'lgan.
Rahmat, rahmat Temurbek, qatnashib turing shunaqa mehribon.
Biz bilan bu Temurbek bilan xayrlashamiz. Yana bir boshqa bir Temurbek bilan bog'lanamiz. Temurbek.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz qayerdan bog'landingiz, Timurbek?
Men Rossiyadan.
Rossiyadan. Mana o'zbeklarning bugungi imijiga siz o'zingiz shaxsan qanaqa hissa qo'shyapsiz? Marhamat.
Ammo nima qilardik? Mana kelib Rossiyada ishlayapmiz, emich yordam.
Mana shu yurish turishingiz, ishingiz, mehnatingiz, yashashingiz bilan o'zbeklar haqida qanaqa ta'sirot uyg'otyapsiz atrofdagilarda?
Nima desam bola, qaysi tomonlama? Yaxshi tomonimi, yomon tomonini aytaymi sizga?
Bilmayman qanaqa o'zi, yaxshi tomondan uyg'otyapsizmi, yomon tomondan? Aytingda.
Endi men oddiy ishchiman. Men unaqa olib sotaramas. Mana u aytayapti, men Amerikada unday qilganman, bunday qilganman, bunaqaman, bunaqaman deyapti. Ularni men bilmayman. Men prosta bilaman, mana Rossiyada bizni o'zbeklarni ko'rayotgan, bunday gaplashayotgan gapidan, odamlarni muomalasidan deb kuzataman. Judayam bizni o'zbek xalqini ular qandaydir ikkinchi darajali odam deb hisoblaydi.
Nega? Shunga nima asos bo'lyapti? Shu demak, shu
ko'pligimizdan, ko'pligimizdan.
Faqat ko'plikdanmi?
Ko'plikdan. Bunda bir yaxshi tomonlama ko'rsatadigan narsamiz yo'q.
Nima bo'lish kerak o'zi? Yaxshi tomondan ko'rsatadigan nima bor o'zi?
Bilimimiz, savodimiz kam. Nima yana nima desam bo'ladi? Bir maktabni bitirgandan Rossiyada Rossiyaga kelyapti bolalar, o'qishni tashlagan. Mana aytganingizdek, mana hozir kecha televizorda ko'rdim, 2 kun oldin ana u Nargiza
Zokirovani.
Zokirovani ko'rdim. Aytyapti mana deyapti, sochini olibdi, tatirovka ko'ribdi deyapti. Men ko'rib xursand bo'lib ketdim shu qizni chiqqanini. O'rislar shuni o'zbeklar ham bor ekan
shunaqa o'zbekistonliklar ham bor ekan deganidan xursand bo'ldingiz?
Xursand bo'ldim, meni bunday talanti borligidan. Endi dunyo bizatini nakol ko'rsa, sochini olsa, endi yomon tarafga bir saraz burmaslik kerak-ku endi. Endi 20 yil o'sha yerda yashayotgan bo'lsa, o'shlardan og'usiga urfiga kirib ketibdi-da, nima endi, uni bir yomon tarafi yo'q.
Endi mana aytdingiz, men tushundimki, o'sha bilimimiz past, til bilmaymiz dedingiz, mana shu xulosaga kelibsiz. O'z ustingizda ishlayapsizmi mana shu o'zingizni misolingizda shu imijni ko'tarish uchun?
Endi nimani ko'tarish mumkin? Endi qishloqlarda, misol O'zbekistonning qishloqlarida bir gazeta bo'lmasa, bir yangilik bo'lmasa, televizorlarda bir yangiliklarni ko'rsatmasa, internet degan narsadan orqada bo'lsak, qayerda o'zbek xalqi ko'tarilishi mumkin?
Demak, bunaqangi imij uchun asosiy mas'uliyat kim zimmasiga tushadi nazaringizda?
Konechno, davlatda. Mana qarang, Rossiyada bitta bayram bo'lsa, hammani qo'lida bayroq. Hamma xursand, shularni ko'rib bir qanday bo'lib ana bo'lib ketamanda, bizni odamlar mana yerda shu soat 7 dan ishga chiqib ketadi, soat qorong'ida ishdan keladi. O'zbekistonga qarasangiz, paxta deydi, ertalabdan dalanchida kechqurun choyini ichadi, qattiq nonni yeb uxlab qoladi. U qayerdan gazeta o'qiydi, qayerdan kompyuter ko'radi?
Qayerdan bilim olib, qayerdan til o'rganadi demoqchisiz?
Qayerdan, qayerdan? Maktablarda, mana misol meni o'g'lim misol mana maktab tugatyapti. Men ham xohlayman shuni bir sportsmen bo'lishini yoki bir olim ma'lumotli bo'lishini. Menda o'sha narsaga finansiya yo'q. Mana bu maktablarda o'zi sport tarafdan yo'q, hech narsa, bir bunda bir yaxshi tarafi yo'qda.
Mana shu Rossiyada qiynalib ishlayotgan ekansiz, shu keyingi avlodni mana shunaqa imijdan qutulib ketishini, shunaqa bir yomon yorliqdan qutulib ketishiga bir harakat qilib, shu bolangizni ma'rifatiga, ilmiga qandaydir investitsiya qilyapsizmi? Harakat qilyapsizmi?
Harakat qilyapman.
Mayli, harakatlaringizda barakat bo'lsin, iloyim.
Rahmat. Harakat qilyapman, olib chiqib ketishga, shu
mushkul. Demak, Rossiya O'zbekistondan olib chiqib ketishga harakat qilyapsiz.
Olib chiqib ketishga harakat qilyapman.
Bu endi umidsizligingiz ifodasi bo'lsa kerak.
Nima? Ha, uju yo'qda, umid yo'q yerda. Uju hayot uju tugayapti yerda.
Rahmat sizga, sog' bo'ling. Ishlaringizga omad, qatnashib turing. Navbatdagi suhbatdoshimiz.
Biz bilan Nurulla.
Assalomu alaykum. Qayerda
Nurulla?
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Siz qayerdasiz Nurulla?
Men ham Rossiyadaman. Perm shahridan.
Permdasiz. Siz qanday hissa qo'shyapsiz mana shu o'zbeklarning imijini o'zgartirishga? Yaxshi tarafgami, yomon tarafgami Rossiyada?
Endi nima desa bo'ladi? Odam o'z nimasini tanish, millatini tanish uchun birinchi o'zini tanishi kerak. O'zi qanaqa odamligini. O'zi qanaqa odam, misol uchun odamlarga yaxshilik qiladigan bo'lsang, odam seni yaxshiligini bilib turib, keyin ha, o'zbek xalqi mana shunaqa yaxshi odamlar ekan deb o'ylashini. Endi dunyoga tanitish uchun kichkina odam men yo'q bir ikkitamiz tanita olmaymiz dunyoga. Dunyoga tanish uchun endi mana shu O'zbekiston davlati tanishish kerak deb o'ylayman.
Nima qilish kerak buning uchun? Zotan o'ylayapman, O'zbekiston madaniyati va san'at kunlarini tashkil qiladi har xil davlatlarda. Qanaqa shu yo'l bilan tanitayaptimi yo boshqa yo'llar kerakmi? Nima deb o'ylaysiz? Davlat qanaqa tanitish kerak?
Men hozir Chimozovik do'stimizmi, akamizmi bilmadim, hozir aytdi, "Shu paxta terishyapti, shu taladan kallasi bosh chiqmayapti" deyapti, to'g'ri gapiryapti. Endi bilim berish kerak yoshlarga, shu yoshlarga qanaqa nimani xohlasa shunga yo'l qo'yib berish kerakda yoshlarga. Mashlarini bu sinimiz ham aytdi, shu fohishalik qilib, shu mardikorlik qilib deyapti. Endi u qizlarni boshqa davlatga chiqarayotgan ota-onasi o'ylash kerak. Birinchi qizim, qiz bola nima qiladi boshqa davlatda deb. Bu ota-onasidan bog'liqdi, u qizi bu yoqqa borib fohishalik qilyaptimi, boshqa qilyaptimi, bu bergan tarbiyasidan bog'liq bu narsa. Agar ota-onamiz shu hammasiga yaxshi tarbiya beradigan bo'lsa, hamma inson ham shu chet davlatga chiqib O'zbek degan nomni yaxshi tanitadi deb o'ylayman men.
Rahmat sizga.
O'zimni.
Rahmat, sog' bo'ling. Navbatdagi
rahmat, biz bilan muloqotda Rustambek.
Assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Qayerdasiz?
Men ham shu Rossiyada, Sankt-Peterburg.
Rossiyada, Sankt-Peterburgda shu adashmasam 3tadan bittasi. 3tadan bittasi o'zbekistonlik bo'lib qoldi.
Ну, ha, shunaqa.
Endi Rossiyada Sankt-Peterburg o'sha Rossiyaning madaniy poytaxti hisoblanadi. Mana shu madaniyatni bir uzoq asrlik makonida bugun o'zbeklar o'zini qanday tanitayapti, nimasi bilan tanitayapti?
Sizda radio o'chiqmi?
O'chiq. O'chiq.
Marhamat, gapiravering.
Bilasizmi, endi albatta bularni nima deydi, bu yerda mardikorlik qilib yurganlarni aybdor qilish yoki qanday tanitayapti? Nima qilish kerak? Bu muammo emas menimcha. Bular hammasi o'zi uchun yashash uchun kurashyapti. A nima qilsin boshqa agar imkoni bo'lmasa? Men aytmoqchi bo'lgan gapim, bizda agar O'zbekistonni, o'zbeklarni tanitish uchun birinchidan o'zimizdagi ichki iqtisodiy, ijtimoiy sharoitimizni yaxshilashimiz kerak. Shunda hamma qaytadi o'z yurtiga. Hozirgi mana chekkada yurganlar, o'zimiz olimlar, boshqalar qilayotgan ishlar bu o'zimizni ichki muammolarimizni yonida hech narsa bo'lmayapti, ko'rinmayapti. Agar mana bu mardikorlik, fohishabozlik, mana shu narsalar to'xtashi uchun avvalambor o'zimizda, O'zbekistonda hamma bir joyda o'zini vatanida yashasa, iqtisodiy sharoitimiz yaxshi bo'lsa, hech kim hech yoqqa bormaydi, mana shunday yashab nima deydi, yashasa shunday.
Endi sizga bitta savol, mana qarang, bugun Rossiyada mehnat muhojirlari soni bo'yicha birinchi o'rinda o'zbekistonliklar turadi. Norasmiy raqamlarga qaraganda 5-6 millionga borib qolgan o'zbekistonliklar. Mana shu raqamni o'zi, mana shu birinchi degan statusi o'zi o'zbeklar o'zini millatida o'z muammosini hal qila olmaydigan xalq degan imij yaratmayaptimi bevosita va bilvosita?
Va imni mana shu narsa bilasizmi? Misol uchun bizni birinchidan nimaga Rossiyada mardikor yoki bunaqa bunday deb tanishiga mana shu narsa ham sababchi. Sababi biz o'zimizni O'zbekistonimizni mana bunday hokimiyatlari yoki davlat bizni himoya qilmaydi. Umuman chekkadan ne to'ka biz chekkadagilarni himoya qilmaydi. Mana shuni evaziga misol uchun ko'p joylarda ochiqga turish, mana migratsion službalarda yoki madaniyatsizlik qilish majbur shunga bizni odamlar.
Demak, siz o'sha u yoki bu xalq imiji qanaqa tanilishi uchun asosiy mas'ul davlat siyosati demoqchisiz,
tushunyapsizmi? Albatta, albatta. Agar davlatimiz o'zida yaxshi bo'lsa, biz o'zimizni birovga tanishtirishimizni hojati ham yo'q. Chunki odamlar
kelib bizni taniydi deng.
Yo'q, men unaqa demoqchi emasman. Biz o'zimiz uchun qilgan ishlar.
Shunaqa deng-da endi. Shunaqa desangiz o'zgaradi.
Mayli.
Ha, mayli shunaqa.
Shunaqa mayli, naqa fikr o'zgartirishga harakat bo'lmasin. Rahmat, 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 sog' bo'ling.
Xo'p, rahmat sizga. Demak, biz bilan endi aloqada Zamira opa Mashrab degan yigitimiz.
Assalomu alaykum. Alo,
assalomu alaykum. Xayrli.
Assalomu alaykum. Rahmat, siz ham Mashrabga o'xshab chiqib ketganlardanmisiz?
Oho, chiqib ketganmiz. Ko'p yillar o'tib ketdi.
Qayerdasiz? Siz ham
hozir Rossiyadaman, yaqinda keldim. Moskvadaman.
Ha, yaqinda keldingiz.
Qancha bo'ldi? Nima mehnatingiz, nima kasbingiz? Qancha bo'ldi?
Endi har kimni vaqtlarisi ham har xil shekilli.
Ha, men chet davlatlarda bo'ldim, boshqa davlatlarda bo'ldim, lekin
mana
joyda ko'rganim yo'q o'zbeklar.
O'zbekman deb hali erkin vohidov she'ri bor edi-yu. G'oz yurarman gerdayib deydi. Mana ko'p davlatlarda bo'libsiz. Shu g'oz yurdingizmi o'zbekman deb?
Beda bo'lmadimi Ulug'bek? Yo'q a?
Boshqa davlatlarda yurganimda o'zbekman deb g'oz yurdim. Lekin Rossiya kelganimdan beri o'zbekman deyishga uyalaman. Men boshqa bir turkman deyman yoki bir boshqa millatga aytaman. Men eronisman deyman. Shuni deb aytaman.
Nimaga?
Boshqa bilganim uchun.
Mana hali nimaga shunaqa qo'ydik? Nimaga uyalasiz masalan?
O'zbek deganda bular faqat ko'cha tushuradigan odam tushunadi. Bo'ldi, boshqa hech narsa tushunmaydi bular.
Xo'p, mana siz ko'cha supurmaysiz.
Internetda ko'ryapman, o'zbeklar men supurmayman ko'cha.
To'g'rimi, ko'cha supurmaysiz. Demak, o'zingiz men ham o'zbekman, lekin ko'cha supurmaydigan o'zbek ham bor deb tanitishni nimaga xohlamaysiz?
Yo'q, xohlamayman. Ular o'zi xohlamaydi, eshitishni ham xohlamaydi. Ular o'zi biladi. O'zbek deganda biz 2-3 ta san'atkor yoki bir 2-3 ta futbolchi zo'r boksyor chiqishi bilan bir o'zbeklar nomi ko'tarilib qolmaydi deb o'ylayman-da men.
Nima qilish kerak?
Ko'chada yurganda boya anov Sherg'imiz aytdi-yu nima, Rustambek. Aytganicha O'zbekistonda o'zidan bu yerga kelmasi kerak. Agar sharoit yaxshi bo'lsa O'zbekistondan bu yerga ishlash uchun, bir xonada pul topish uchun bir Rossiyaga
kim sharoitni yaxshi qilib beradi? Hamma chiqib ketayotgan bo'lsa, hamma Rossiyada yurgan bo'lsa, sharoitni kim o'zgartiradi?
Katta bir O'zbekistonda endi oldi odamlar o'zimizda ish joylari tashkil qilish kerak deb o'sha fikrdaman men.
Ish joylari har yili 1 milliondan tashkil qilyapti-yu, nimaga ishlamaymiz o'sha yerda? Har yili 1 millionta yangi ish o'rni
statistikaga
tashkil qilinadi.
Faqat shu statistika bu faqat raqamlar bo'yicha yozilgani bo'yicha shunday bo'lsa kerak, lekin real hayotda yo'q bo'lsa kerak.
Xo'p, mana taqqosang endi menga. Rossiyadagi o'zbeklarning imiji bilan Rossiyadan boshqa yurtlardagi imijini aytib beringchi, farqi nimada?
Men Turkiyada misol uchun ko'proq tadbirkorlarga o'zbekcha hurmat qilib, maqlab bir ko'cha supurganini ko'rmaysiz. Boshqa men Saudiya Arabistonida bo'lganman, faqat ilm bilan, shu o'qish bilan, shu ilmiy ma'rifiy shu narsadan hurmat qilishadi. Biz deydi Buxoriyning avlodlari deydi, hurmat qilishadi. Bu yerda bir hech qanaqa ish qilishmaydi. O'zbekman, men Buxoriyman deb yurganman. Turkiyada ham men asli turklardan o'zbekman desam, hurmat qilib Buxoroni o'zimizni o'zbeklar bor, asli turklar haqiqiy yaxshi nimalar deb yaxshi hurmat qilishadi yerda. Lekin Rossiyadagi holatni hech ko'rmadim men.
Rossiyada nimaga muammo nimada? Ko'pligidami o'zbeklarni?
O'zbeklar ko'p, lekin ko'chada mana hozir mana Tirik vokzalni joyi bor, Leningradskiy, Yaroslavskiy o'sha vokzalda juda ham ko'p o'zbeklar alkash bo'lib shu ko'chada ketgan. Mana yonimdagi odamlar kelib kuladi. O'zbek deydi, shunaqa yuribdi deydi. Aytdim, yo'q, o'zbek bo'lish mumkinmi? Balkim tojikdir desam, haqiqatan bittasini 6 yilda oldim ham. Ishlamay qochib ketdi.
Izohingiz ajoyib bo'ldi. Mayli, rahmat sizga. O'zbek deganda uyalmaydigan kunlar ham kelar.
Juda ham Rossiyada ham. Ayanchli holat, ayanchli holat.
Rahmat. Rahmat sizga. Biz bilan aloqada Qahramon aka.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Qahramon aka, yaxshimisiz? Xorazmda tinchmi? Paxta yaxshi ketyaptimi?
Ketyapti o'z yo'lida.
Endi paxtazorda o'zbekni kim taniydi? Qanday taniydi desam savol javobi aniq bo'ladi.
Yo'q. Nimaga men 15 yil Rossiyada yashaganman oldin. Keyin bu yerga kelganmanda, masalan, dastlabki chet mamlakatlarda ko'pchilikda bo'lganman, Pribaltikalarda bo'lganman, ko'p joylarda bo'lganman.
Gapiring bo'lmasam imijimiz haqida.
Oldin o'zbek deganda bir qakta manga bu yerdagi o'xshagan mana bunaqa bir qoida odamlarni tushunishadi. Hozir o'zbek mana bu Nasriddin afandidan farq qolmagan.
Nasriddin afandi ku.
Nasriddin afandi bu yurgan bir haligi mashinnik bo'ladi-yu, anaqa bir haligi mana shunaqa bo'lib qo'yganda.
Afandini ko'chasiga, tomorqasiga tosh otyapsiz.
Afandini haykali bor Buxoroda.
Undan Nasriddin afandi haqiqatdan ham bir mashinnik bo'lgan. Tarixini o'qisangiz, haqiqiy bu atrus bo'lgan bu.
Demak, mashinnik deb bilishadi, demak, o'zbeklarni bugun mashinnik bilishadi deb bilishadi demoqchisiz. Bu hamma joydami shunaqa?
Men endi endi men sizga o'rtog'im muxbir, men sizga Zamira opa sizmisiz?
Ha.
Men sizga aytishimda o'zbek deganda men masalan 100% ni aytmayapman, ko'pchilik protsentdan attalib o'tsa qo'yamanda. Ko'pchilikdan. Orasida masalan aynan o'zbek deganda Alisher Usmonov va yuribdi o'zbek deb masalan. Mana u yerda masalan olimdan To'xtaxunov bor masalan o'zbek yuribdi. Mana uni o'zbeklar ko'p yurgan u hali.
Olim To'xtaxunov ha.
Bitta. Olimjon do'stlar tayvanchikni aytyapman.
Ha, tayvanchiklar. Endi shular ijobiy tarafdan ta'sir qilyaptimi o'zbeklarning imijiga? Tayvanchikka o'xshaydi.
Yo'q, masalan o'zbek deganda yo'q, men endi tayvanchik emas, masalan tayvanchik atrisatilni deb ko'p odam tushunadi-yu, men lishni uni atrisatilni odam deb bilmayman uni. Takcha Alisher Usmonov masalan biznesmen, biznes sohasida mana katta mana shu gumanitarni qancha mana kartinalarni mana u Faberjeni tuxumlarigacha Rossiyaga olib berdi, O'zbekistonga emas. O'zini
qahramon aka, masalan u xalq imijini kim tanitish kerak bugun? Kim ko'tarish kerak? Masalan xususan Rossiyaga
siyosatchilar tanitish kerak. Buni siyosatchilar tanitadi, xalq emas. Ana kimdir aytadi, Norim bilan tanidim. Polam bilan qanaqa norim biladi? Yana qovun bilmayman qovunni. Gapiradimi? O'zbek xalqini bu siyosat tanitadi. O'zbekiston siyosati tanitish kerak. O'zbekiston siyosatini tanitish uchun birinchidan davlatni o'zida shunga yarasha tarbiya qilinish kerak. Xalqni o'zi. Mana chechen xalqi. Hech nima qilgan chechen xalqi. Kim bor ularning orasida? Lekin bes dunyo biladi. Chechen desa bes dunyo biladi. Bitta ikki davlat emas, dunyo biladi bu chechenlarni.
O'sha ulkan Rossiya davlatiga qarshi bir qurolli kurashga chiqqan xalq sifatida demoqchisiz.
Chechen. Ne to'lqa ulkan Rossiyaga chechen tarixi, chechen tarixini o'qigan bo'lsangiz, Chor Rossiya paytida ham urush qilgan, boshqa paytda ham
o'zini
prosta shuning uchun Imom Shamil bo'lgan shu paytda. Mana masalan, Kavkaz xalqini g'ururi kuchli. Siz Kavkaz xalqini Moskvaga olib borib ko'cha supurtira olmaysiz, tualet tozalata olmaysiz. O'zbekiston mana prezidentni ayrim paytda tanqid qilishdi. Men lishdan o'ylayman, prezidentimiz dangasalar, unaq munaq deb o'zbeklarni uyaltirib yuribdi deganda aynan shu ko'cha supurib tualet yubirganlarni ma'noda tutib aytgan deb o'ylayman.
Yo, aytdi, ochiq aytdi, shunaqa ko'cha supurib yuribdi deb.
Yo, aytdi, eshitdim, men ham eshitdim. Lekin u masalan menimcha shu Rossiyada biznes bilan shug'ullanib yurgan odamlar bor. Masalan, shofyorchilik qilib yurgan odamlar ularni aytmagan bo'lsa kerak. Vrachlar bor, o'qituvchilar bor, muxbirlar bor, jurnalistlar bor. Ularni aytmagan bo'lsa kerak. Aytganda, mana shu tualet yuvib, mana shu yerda haligi dvornik bo'lib yurgan, ashularni aytgan bo'lsa kerak-da.
Endi ular havasga chinni
ham olib borib
havasga yumayotgandir ular ham. Qahramon aka, ularni bugun hozir munosabat bildirish qanchalik o'rinli bilmayman, lekin mana shu millatni obro'sini ko'tarish uchun bugun, aynan bugun nima qilish kerak deb o'ylaysiz?
Ana mana masalan men shunday tarbiya olganman, mana agar boshimga miltiqni qo'yib otib tashlayman, men betni sipirasan desa ham sipirmayman. Treybot ko'taraveringa deyman.
Yo, muhtojlik degan narsa borda bu yerda, Qahramon aka. Muhtojlikdan hech qaysi havasga ketmayapti, o'shalar havasga borib tualet tozalamayapti, havasga qilmayapti shu ishlarni. Hammasi muhtojlikda.
Qaysi Dog'iston ochidan o'lib qoldi? Qilmayapti-yu. Qaysi Checheniya ochidan o'lib qoldi? Qilmayapti-yu. Qimiydi, qimiydiganlar ko'pu. Kimning ochidan o'lmayapti hech kim? Qanaqa muhtojlik? Bu bahona bu. Muhtojlik degan bu bahona.
Mayli, Qahramon aka, shaxsan o'zingiz O'zbekistonni, o'zbekni qanaqa tanitgan bo'lardingiz xorijga? Shaxsan o'zingiz, Qahramon aka, o'zingizdan kelib chiqaylik.
Agar men prezident bo'lganimdami?
Yo'q, yo'q, siz prezident emas.
Men o'zbekni namoyanda sifatida.
Shaxs o'zbekistonlik, o'zbek sifatida.
Ani tayatgan bo'lardingiz, siz tanitayapsizding.
Birinchidan, siz hozirgi qo'ygan savolingiz mutlaqo noto'g'ri, chunki oddiy fuqaroni qo'lidan kelmaydi bu ish. Oddiy fuqaro qila olmaydi ham tanitaman deganda. Tarixda bitta jinni bo'lgan,
siz bitta davraga kirdingiz, umrida o'zbekni ko'rmagan, bilmagan. Hali suhbatimiz boshida san'atkor yigitlarimiz aytdiki, shu millatga mansub bo'lgan har bitta odam shu millatni o'ziga xos elchisi dedi. Masalan, o'sha madaniyatni, o'sha zehniyatni bir elchisi sifatida sizni qabul qilishadi. Shuni qanaqa qilib qabul qilishlarini xohlaysiz o'zingizni va siz mansub bo'lgan millatni?
Menda men o'zimni shaxsiy hayotimdan ozgina tajribam aytib berishim mumkin. Shunday voqea bo'lib qoldi, Rossiyada meni bitta tuhmat bilan tiqib qo'yishdi. Turmaga kirib borganimda o'zbeklarni munosabatini ko'rdim-da.
O'zbeklarni o'zbeklarga-mi? Hmm.
O'zbeklarga ruslarni munosabatini ko'rdim-da. Lekin endi men o'zim 60 ta boy tajribam bo'lgan uchunmi bilmayman yo nima bo'lgan uchunmi?
Tashadingizmi hammasini?
Urib tashlamadim. Urish shart emas, kimnidir urib nima qilish. Prosta menga dostatchina bo'lib, bir oy ichida menga yetarli bo'ldiki, shu o'zimga yarasha hurmatim bo'lishini, boshqa bo'lishini.
Xo'p, nima bilan shu hurmatga erishdingiz? Nima bilan?
Chunki o'z har narsaning o'zining sababi bor-da, uni juda uzoq bo'lib ketadi agar uni aytib beradigan bo'lsak, har bir melichdan по мелочам все это складывается, deydi-yu o'rislar.
Yo, eng muhimini ayting, eng muhimi nima o'sha? O'zingizni bir odam sifatida qadringizni yuqori qo'yishmi, tanishmi o'sha qadringizni, nima?
Eng muhimi meni ko'zim oldimda har xil adolatsizlikka yo'l qo'ymaganim va buni o'sha ularni gapi bo'yicha aytganda, endi sizlar tushunasizmi yo'qmi, bu понятие deb aytiladi, по понятиям hayot yashagan paytda tushuntirib o'zlariga shu nefrastlikni tushuntirib berganimdan keyin endi deb tushuntirib bergandan keyin uning oqibati ham bor-da orqasida.
Tushundim. Demak, go'zal, adolatsizlikka ko'nmagan xalq, shaxs, demak, hurmatga loyiq degan bir oddiy tushunchadan kelib chiqilyapti. Rahmat sizga, qahramon aka. Har doim kidek sizni eshitish qiziq. Qatlashib turing, shunaqa ancha bo'ldi chiqmay qo'ydingiz. Rahmat. Sog' bo'ling.
Qahramon aka, rahmat. Zamira opa biz bilan aloqada. Uvays.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Kepsiz, siz qayerdan qo'shildingiz suhbatimizga?
Sochi, Rossiya.
Sochi, Rossiya. Mana rosa qiynayapti ekan sizlarni Sochida hozir. Shunaqa bo'lyaptimi?
Da, kimda dokumenti normal bo'lmaganlarda olib ketyapti lagerlarga.
Mana dokumentingizni tekshirishdan oldin o'zbekligingizni bilib qoldi. Munosabat qanaqa?
Boshida aynan siz bilan gaplashmasdan oldin ular butunlay boshqacha o'ylaydi. Gaplashgandan keyin sen yuristmisan? Yoki birandir huquqingni qanday bilasan, nimaga o'xshamaysan sen asta qolganlarga deb aytishadi.
Qolganlar deganda qanaqa?
Boshqa o'zbeklarga. Misol uchun men kazaklar pasport tekshirishni boshladim. Endi kazaklar bu yerda bizda aktiv ishlayapti hozir. Misol ular tekshirganda men seni huquqing yo'q. Qani nima qanga militsiya bo'lish kerak, politsiya bo'lish kerak sen. Meni pasportim tekshirish. Boshqacha tortishasiz boshda.
Demak, tortishingiz bilan sizni haqqingizni, tanishingizni ko'rsatishingiz bilan demak, o'zbekligingizga shubha qilishadi?
Yo'q, o'zbekligiga shubha qilmaydi. Ya'ni siz gastarbayterdan sal oliroq toifa
shirki.
Men gapirmoqchi edim, nima haqida? Birinchi Nargiz, undan keyin yana bir necha nima haqida? Nargiz Zakirovani chiqishi juda ham quvontirdi. Bilasizmi, Chernovskiy shunaqa aytardi, o'rslar bu yerdan chekindi, O'rta Osiyoni tashlab chiqib ketdi. Ular yana o'rta asrlarga qarab ketyapti. Yana reaksion ruhoniylar boshqaradigan zamonga qarab ketishyapti deganda, Nargiz Zokirov o'sha fikrni bir qanaqadir bir qattiq zarba bilib berdi-da, masalan, o'zbeklar ham bo'shdi, shunaqa yashash mumkin, shunaqa erkin yashash mumkin. Nargiz Zokirov absolyutna erkin ayol, ammo ideal ayol. Masalan, 3 ta bolani tarbiya qilish va ularga bir mehribon ona bo'lish va bir suyukli ayol bo'lish, undan tashqari ular juda nima o'qib ko'rdim va faqat shu Nargiz Zokirov haqida izlayman va har kuni shu nimadir bo'ldi shu.
Lekin ko'pchilik tanqid qilyapti.
Yo, bu reaksion ruhoniylarda.
Yurish turishi o'zbekcha emas. O'zbekchani
bilmaydi. Yo, bunaqa yashash, opa, bunaqa yashash daha ruslarda ham qo'ldan kelmaydi, bunaqa yashash. Sizni bizni qo'limizda kelmaydi agar. Bunaqa yashashdi. Men misolchi shunaqa qila olmayman. Agar qilsam, bu juda bir nima?
Demak, men sizni tushungan bo'lsam, demak, o'zbeklar ham hali bugun ko'chalarda eng ko'p ko'riladigan kartinaga aylanib qolgan o'sha mutelik, qo'rquv emas, bularda ham erkin ruh bor ekan, erkinlik bor ekan, o'lmagan ekan degan bir tasavvurga asos bo'ldi demoqchisiz.
Boyagi internetda paydo bo'lgan fanni o'zbek, unaqa eskalatorga chiqa olmaydigan, bir shunaqa yura olmaydigan, metroda o'shanaqangi zamon emas, paranji nima kiyib yuradiganmiz, mana bunaqa o'zbeklar ham bor. Yana bir narsa sizga misol keltirmoqchi edim, bir 2-3 oylar oldin bir armani shofyor kamash shofyor 18 odamni o'limiga sabab bo'ldi. Alo.
Ay, ishlayapmiz, gapiravering.
Ammo Rossiyada armanlar juda ham kuchli bu yerda. Jurnalistlar, gazeta, hamma yerda ularda jurnalistlari juda ko'pdi va uni himoya qilyapti. Kechirasiz, agar u musulmon bo'lganda u terrorist, u kamikadze bo'lardi. Ammo uni armani lobbisi bu yerdagi Rossiya lobbisi. Ularni shunaqa himoya qilyapti, ba'zan shunaqa narsalarni endirib o'qidim, eshitdim. U bechora, u oilasi Armaniston eng qashshoq, ularga yordam berish uchun armanlar unaqa pul yig'ishi bularga.
Demak, mana shunaqa san'atkorlar, shunaqangi individual
bir.
Demak, yaxshi ta'sir qiladi imijga.
Men bu gastarbayterlarda obro'sini qanaqadir hozir chiqyapti, uni zo'rladi, buni unaqa qildi, o'zi itdi, mushukdi. Bu narsalarni yopardi.
Yopyaptimi? Zotan mana Zokirova chiqqandan keyin sal bo'lsa ham yaxshilandimi?
Yo'q, endi ana shunaqa ko'payaversin, masalan, jurnalistlar ko'paysa, masalan, TV'da jurnalistlar ko'paysa, Mamatovga o'xshagan odamlar chiqsa o'zbeklardan yopiladi. Men o'ylayman, Kommersantni Alisher Usmonov, o'sha Kommersantni unchalik ko'p ham o'zbeklarni yomonlamaydi. Agar shunaqangi SMI'larda o'zbeklar sotib olsa-da, ko'proq sotib.
Mana o'zingiz, mana huquqlaringizni biladigan, mana dunyoqarashi keng bir odam sifatida o'zingiz qanday hissa qo'shyapsiz? Mana shu ko'payishiga, imijingiz sal yaxshilanishiga nima qilyapsiz mana kundalik hayotingizda?
Alo.
Men misol mehmonxonada ishlayman. O'z ko'pingda, o'z tarixingda, o'z tarixini bilgan odam hech qachon o'zini oyoq osti bo'lishga yo'l qo'ymaydi. Ba'zan shunaqa biladi, ko'radi nomerdan, unchalik yoqmaydi. Endi sen tashqi ko'rinishi baribir o'rusga o'xshamaydi. Sochi o'zbekiga keng bilindi. O'zbek yo tojik, o'tovsini kelgansan. Sizlarda shunaqami dedim. Sen qayerdan, sen Samarqandmi, Samarqanddanmi deb aytaman. Shunaqami sizlarda, shunaqa gastinsizmi sizlarda? Shu gastinsizmi deb aytadim. Kechirasiz dedim. Bizda gastinsalar, ya'ni ingliz tilida aytganda motel, otellar, bu karvonsaroylar bo'lgan vaqtda Moskva yo'q edi. Moskva yo'q edi. Bu severni xalqlaringiz, ya'ni g'orda yashardi qachon? Meni ota-bobolarim o'zi astronomiya bilan shug'ullangan vaqtda, o'z davlatini qurgan vaqtda, bizlardagi davlatchilik imperiyalar bo'lgan vaqtda bular hali nimada g'orda yashardi. Mana o'shaniqa o'z huquqini, o'zining tarixini bilgan odam hech qachon oyoq osti bo'lmaydi.
Rahmat sizga, rahmat. Fikrlaringiz juda qiziq, rahmat. Do'konimizni yopish vaqti ham kelib qolgandir,
yo'q. To'xtab turing, bitta odam Koreyadan uxlamasdan kechqurungi 2:30
navbat bermaslik gunoh. Assalomu alaykum.
Sanjarbek biz bilan. Sanjarbek.
Assalomu alaykum.
Sanjarbek uxlamasdan mana kutibsiz. Gapiring, navbat sizga.
Endi opa, biz nima derdik? Shu ikkita opamiz tanityapti, bizga shu o'zbekni tanitgani yetadi.
Qaysi opalaringiz aytyapsiz?
Ha, Gulnor opa bilan Lola opa mana tarqatyapti, mana uylarni sotib olib, katta-katta qimmat-qimmat uylar.
Mana o'zbek demak dunyoning eng qimmat uylarini sotib oladigan boy xalq ekan deb tanityapti. Yaxshi-ku?
Ana tarqatyapti, shuni o'rniga boshqa nimada temada tarqatsa bo'lmaydimi?
Mana siz ham Koreyada qayerda yursangiz, sizga ham shu millionlik uylarni taklif qilishyaptimi o'zbekman desangiz?
Ha, hozir mana o'zimizni direktorimiz ham sizlarda yaxshi uylar, sizlar uyga ko'p qiziqishasan deyapti.
Ha, olyapsizmi siz ham axir?
30 ming, 40 ming, yo'q. Hatto o'zimizga Xudo xolasa o'zbekka borib olamiz endi uylar.
Xo'p, mana Janubiy Koreyada ham kammas sizlar adashmasam, bir Rossiyadan keyin, Qozog'istondan keyin 3-chi o'rinda Janubiy Koreya tursa kerak o'zbeklar uchun hozir bugun ko'pchilik borayotgan. Qanaqa imijlaringiz? Qanaqa? Rossiyadagidaqa juda oqov qora bo'lib qoldingizmi?
Yo'q, javunchalik qora emas, Rossiyaga o'xshab, lekin javunchalik qora emas, lekin to'g'ri, dokumentalni kelasiz opa bu yoqqa. Baribir mana shu qora ishchi, eng arzon ish. Ish kuchi deydimi, o'sha sifatda tanilasiz albatta.
Endi sizlarga ikkinchi darajali xalq sifatida qarashadimi?
Ha, endi misolan baribir arzon ish kuchida endi baribir kelasiz. O'sha oyli. To'g'ri, Rossiyanikidan jicha qimmat bo'lishi mumkin, qimmat bo'ladi, lekin qimmat bo'lishidan ham keyin nimasi ham bor-da baribir. Baribir o'sha birda.
Mana o'zingiz siz muomala qiladigan koreyaliklar, o'zbek haqida sizga qarab, sizning ishingizga, yashashingizga qarab qanaqa taassurot qoldiryapsiz ularda?
Tasirot yaxshi qolyapti. Nimaga bizda masalan cho'chqa yilmaydi, boshqa yil ichilmaydi. Besh vaqt namoz o'qiladi, nimalar nimasi hamro joylar. Nimasi qarashlari boshqasi yaxshi. Masalan, betozi Vietnam bor, Filippin bor, ko'p davlatlar bor, lekin ularni ichida bizga qarashi zo'r. Masalan, qarash nima qilish?
Nimasi bilan farq qilasizlar? Shu mehnatkashliklaringiz bilanmi?
Bir tomondan mehnatkashligidan, keyin bir tomondan pokizaligidan. Masalan, hamma ish qiladi, masalan, o'zi misol ko'p o'zbeklar, hammasi ham pastli. Ish qiladi, masalan, ish qilgan joyini tozalab, oppoq qilib, pokiza joyda ishlaydi. Keyin pokiza joyda yotadi.
Mana shu qora ishdan sal teparoqqa ko'taraylik bizga ham. Shu o'zbekni faqat qora ishchi deb tushunishmasin, deb urinishlar bormi? Bir o'sha Janubiy Koreyada ozgina pul yig'ib, dasmaya yig'ib, keyin uni ozgina bir ilmga, o'qishga yaxshiroq kasb egallashga sarflash urinishlari bormi?
Endi u masalan ilm olib nima qilish bor. Endi hisobda hozir betlardan siyohlar zavodlarda o'rganib turib, keyin o'zimizga olib borib qurib, ahna qilib tanilsa bo'ladi, lekin u betda ilm olish kerak, lekin olish
bormi shunaqa harakat O'zbekistonliklar orasida?
Bor, ko'plarida bor. Bir ko'plari qolib ketgan shetda o'qib ishga kelgani hozir o'qishi boshni vaqt etganlar bor, o'qiyotganlar bor hozir.
Mayli.
Ishlaringizga
omad. Tuni bilan uxlamay mana suhbatga qo'shildingiz. Rahmat. Shuna qatnashib turing iloji bo'lsa.
Hamisha shu nima qilaman? Spekt qilarni qolamanda ishda bo'lib. Ishlaman lekin hammasini.
Rahmat sizga. Rahmat. Sog' bo'ling. Yaxshi, xayrli tun sizga. Mehribon Alisher yaxshi ko'rgan gapi bizni suhbatimiz oxirgi qo'ng'iroqqacha deb, agar boshqa qo'ng'iroq qilayotgan Skype do'stlarimiz bo'lmasa, do'konimizni yopib, bugungi Ozodlik onlayn jonli suhbatini shu yerda to'xtatsak, demak, suhbatimiz, jonli suhbatimiz to'xtagani bilan bu mavzudagi kuzatishlarimiz davom etadi. Marhamat, o'z kuzatishlaringizni Ozod Skype, Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bizga yo'llashingiz mumkin. Qolaversa, erkin mikrofonga ajratilgan telefon raqamlarimizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasi, qolaversa, ijtimoiy tarmoqlardan kelgusi onlayn mavzularni kuzatib boring. Toshkent vaqti bilan har dushanba 21:05 da Ozodlik onlayn jonli interaktiv suhbati xizmatingizda. Navbatdagi muloqotlarimizga qadar xayr, salomat bo'ling. Omon bo'ling.